Padşahlar kitabı. Birinci cild. Fəsil 1. Davud padşah qocalıb yaşlanmışdı. Onun üstünü örtüklərlə nə qədər örtürdülər, cinə də qızışmırdı. Buna görə əyanları ona dedilər: "Qoy ağamız padşah üçün cavan bakirə bir qız axtarsınlar. Qoy o, padişahın yanında qalıb ondan pərəstarlıq etsin və qoynunda yatsın ki, ağamız padişah qızışsın." Onlar İsrailin bütün ərazisində gözəl bir qız axtardılar və Şunemli Əbişəci tapıb padişahın yanına gətirdilər. Qız çox gözəl idi. O, padişahın pərəstarı olub ona xidmət etdi. Amma padişah onunla yaxınlıq etmədi. Davudun Xəccitdən olan oğlu Ədoniya, "Mən padişah olacağam" deyib özünü uzatdı. O, özü üçün döyüş arabaları, atlılar və 50 nəfər hazırladı ki, qabağında qaçsınlar. Atası heç vaxt ona acıqlanıb deməmişdi ki, niyə belə edibsən? Ədoniya çox yaraşıqlı idi. O, Əbşalomdan sonra dünyaya gəlmişdi. Ədoniya, Seroya oğlu Yoab və kahin Ebyatarla əlbir oldu. Onlar da Ədoniyaya kömək etdilər. Amma kahin Saduq, Yehoyada oğlu Benaya, Peyğəmbər Natan, Şim'i, Rey'i və Davudun cəngavərləri Ədoniyanın tərəfində deyildilər. Ədoniya, Eynrocelin yaxınlığındakı Zoxelet qayasında qoyun, öküz və bəslənmiş heyvanlar qurban kəsdi. Bütün qardaşlarını, yəni padişahın oğullarını və padişah qulluq edən bütün yəhudalıları çağırdı. Amma Peyğəmbər Natanı, Benayanı, cəngavərləri və qardaşı Süleymanı çağırmadı. O vaxt Natan, Süleymanın anası Bətşebədən soruşdu: "Məcər eşitməyibsən ki, Xəccit oğlu Ədoniya ağamız Davudun xəbəri olmadan padişah olub. İndi gəl, qoy sənə məsləhət verib, həm sənin, həm də oğlun Süleymanın canını hifz edim. Forən Davud padişahın yanına get və ona de: "Ey ağam padişah, məcər bu kənizinə and içib demədin ki, məndən sonra oğlun Süleyman qətən padişah olacaq və təxtimdə o oturacaq. Bəs onda nə üçün Ədoniya padişah olub? Bax, sən orada padişahla danışarkən, mən səndən sonra gəlib sözlərini təsdiq edəcəyəm." Bətşebə otağa padişahın yanına getdi. Padişah çox qocalmışdı və Şunemli Əbişəc ona xidmət edirdi. Bətşebə padişahın qabağında dizə düşüb təzim etdi. Padişah dedi: "Nə istəyirsən?" Bətşebə ona dedi: "Mənim ağam, bu kənizinə tarın Rəbbin haqqı üçün and içib dedin ki, məndən sonra oğlun Süleyman qətən padişah olacaq və təxtimdə o oturacaq. İndi bax, ağam padişah, Ədoniya padişah olub və sənin bundan xəbərin yoxdur. O, çoxlu öküz, bəslənmiş heyvan və qoyun keçi qurban kəsib və padişahın bütün oğullarını, kahin Ebyatarı və qoşun başçısı Yoabı çağırıb, amma qulun Süleymanı çağırmayıb. Ağam padişah, bütün İsrailin gözü səndədir. Sən onlara bildirməlisən ki, ağam padişahdan sonra təxtində kim oturacaq? Yoxsa ağam padişah ölüb ataları ilə yatdıqda, mən və oğlum Süleyman müqəssir sayılacağıq." Bətşebə hələ padişahla danışırdı ki, Peyğəmbər Natan gəldi. Padişaha xəbər verdilər: "Peyğəmbər Natan buradadır." Natan padişahın hüzuruna gəldi və üzü üstə əyilib təzim etdi. Natan dedi: Ağam padişah, ayə deyib sən ki, məndən sonra Adonya padişah olacaq və təxtimdə o oturacaq? Adonya bu gün gedib çoxlu öküz, bəslənmiş heyvan və qoyun qurban kəsib və padişahın bütün oğullarını, qoşun başçılarını və kahin ebyatarı çağırıb. Bax, onlar onun hüzurunda yeyib içirlər və yaşasın padişah Adonya deyirlər. Amma mən qulunu, kahin Saduqu, Yehuyada oğlu Benaya və qulun Süleymanı çağırmayıbdır. Aya bu iş ağam padişahın əmri ilə olub və sən qullarına bildirməyibsən ki, ağam padişahdan sonra təxtində kim oturacaq? O vaxt Davud padişah dedi, Bətşəbəyi yanıma çağırın. Bətşəbə padişahın hüzuruna gəlib qabağında durdu. Padişah and içib dedi, Var olan Rəbbə ki, canımı bütün darlıqlardan qurtarıb and olsun. Necə sənin üçün İsrailin tarısı Rəbbə and içib dedim ki, məndən sonra oğlun Süleyman padişah olacaq və mənim yerimdə təxtimdə o oturacaq, bunu bu gün həqiqətən yerinə yetirəcəyəm. Bətşəbə padişahın qabağında üzü üstə yerə əyilib təzim etdi və dedi, Ağam Davud padişah əbədəcək yaşasın. Sonra Davud padişah dedi, Kahin Saduqu, Peyğəmbər Natanı və Yehuyada oğlu Benayanı mənim yanıma çağırın. Onların hamısı padişahın hüzuruna gəldilər. Padişah onlara dedi, Ağanızın əyanlarını yanınıza alın və oğlum Süleymanı mənim qatırıma mindirib Cixon bulağına indirin. Orada kahin Saduq və Peyğəmbər Natan onu İsrailin padişahı adında məsh etsinlər. Kəranay çalıb deyin, yaşasın padişah Süleyman. Sonra onun dalınca qalxın, o da gəlib təxtimdə otursun. Çünki mənim yerimə padişah olacaq. Onu İsrail və Yahudaya hökmdar təyin etmişəm. Yehoyada oğlu Benaya padişaha cavab verib dedi, Amin, ağam padişahın tarzı Rəb belə deyir. Rəb ağam padişaha yar olduğu kimi Süleymana da yar olsun və onun təxtini ağam Davud padişahın təxtindən daha böyük etsin. Kahin Saduq, Peyğəmbər Natan, Yehoyada oğlu Benaya, Keretlilər və Peletlilər aşağı enib Süleymanı Davud padişahın qatırına mindirdilər və onu Cixona qədər apardılar. Kahin Saduq ibadət çadırından yağ buynuzunu götürüb Süleymanı məsh etdi. Kərənayı çaldılar və bütün cəmaat dedi, yaşasın padişah Süleyman. Bütün cəmaat onun dalınca qalxıb getdilər. Onlar ney çalaraq elə sevinirdilər ki, səslərindən yer titrəyirdi. Adonya və onunla olan bütün qonaqlar yeməklərini qurtaranda bu səsi eşitdilər. Yoab kəranay səsini eşidəndə dedi, şəhərdən niyə belə gürültü gəlir? O sözünü qurtarmamış, birdən kahin Ebyatarın oğlu Yunatan gəldi. Adonya ondan soruşdu, gəl, sən igid adamsan, yaxşı xəbər gətirərsən. Yunatan Adonyaya cavab verib dedi, yox, elə deyil, ağamız Davud padişah Süleymanı padişah edib. Padişah kahin Saduqu, Peyğəmbər Natanı, Yehuyada oğlu Benayanı, Keretliləri və Peletliləri də Süleymanla birlikdə göndərib. Onlar da onu padişahın qatırına mindiriblər. Kahin Saduq və Peyğəmbər Natan Cixonda onu padişah adında məsh ediblər və oradan şadlıqla gediblər. Buna görə də şəhərdə belə gürültü var. Eşitdiyiniz səs budur. Süleyman hətta padişahlıq təxtində oturub. Üstəlik, padişahın əyanları ağamız Davud padişahın yanına təbrik etməyə gəlib dedilər, sənin tarın, Süleymanın adını sənin adından daha böyük, Təxtini sənin təxtindən daha uca etsin. Padişah da yatağının üstündə əyilib. Padişah bunu da deyib. İsrailin tarısı Rəbb mübarək olsun ki, bu gün hələ gözlərim görərkən təxtimdə oturan bir nəfər verib. Adoniyanın bütün qonaqları təşvişə düşüb qaldılar və hər kəs öz yolu ilə getdi. Adoniya Süleymandan qorxurdu. Qalxıb getdi və qurbancağın buynuzlarından yapışdı. Bunu Süleymana bildirib dedilər, Adoniya Süleyman padişahdan qorxur və qurbancağın buynuzlarından yapışıb deyir, qoy Süleyman padişah əvvəlcə mənə and içsin ki, bu qulunu qılınc ağzına verməyəcək. Süleyman dedi, əgər o dəyərli adam olsa, başından bir tük belə yerə düşməz. Lakin əgər onda bir pislik tapılsa, öləcəkdir. Süleyman padişah adam göndərib Adoniyanı qurbancaqdan düşürtdü. O da gəlib Süleyman padişaha təzim etdi. Süleyman ona dedi, evinə get. Fəsil 2 Davudun ölüm günü yaxınlaşanda oğlu Süleymana vəsiyyət edib dedi, bu yaxınlarda mən də hamı kimi dünyadan gedəcəyəm. Buna görə möhkəm və igid ol. Tarın Rəbbin tələb etdiklərini yerinə yetir. Onun yolu ilə ged. Onun qaydalarına, əmrlərinə, hökmlərinə və şəhadətlərinə Musanın şəriət kitabında yazıldığı kimi əməl et ki, etdiyin hər işdə və getdiyin hər yerdə uğur qazanasan. O vaxt Rəbb mənə verdiyi bu sözü yerinə yetirəcək. Əgər övladların öz yollarına diqqət etsələr, bütün ürəkləri və canları ilə mənim huzurumda həqiqətlə yerisələr, İsrail təxtində sənin nəslindən bir kişi əskik olmayacaq. Sən, Sıroya oğlu Yoabın mənə nə etdiyini də bilirsən. İsrail qoşununun iki başçısı Ner oğlu Abnerlə Yetər oğlu Amasanı öldürüb, sülh zamanı hərb qanı tökdü və belindəki kəmərlə ayağındakı çarıqları qana bulaşdırdı. Sən öz hikmətinə görə rəftar et. Qoyma onun ağarmış başı ölülər diyarına salamat içində insin. Lakin Cil adlı Bərzilləyin oğullarına məhəbbət et. Qoy süfrəndə yemək yiyənlər arasında olsunlar. Çünki mən qardaşın Əbşalomun qabağından qaçdığım vaxt, onlar mənə kömək etdilər. Bax, Bəxorimdən olan Benyaminli Cera oğlu Şimi sənin yanındadır. O idi ki, Məxənaimə getdiyim gün mənə bərk lənət etdi. Lakin sonra məni pişvaz etmək üçün Ordon çayına gələndə, mən ona Rəbbin haqqı üçün and içib dedim, səni qılıncla öldürməyəcəyəm. İndi onu cəzasız qoyma. Çünki sən hikmətli adamsan və ona nə edəcəyini bilirsən. Və onun ağarmış başını qan içində ölülər diyarına endirərsən. Davud ölüb ataları ilə yatdı və Davudun şəhərində bastırıldı. Davudun İsrail üstünə padişahlıq etməsi 40 il sürdü. 7 il Xebronda və 33 ildə Orşəlimdə padişahlıq etdi. Süleyman atası Davudun təxtində oturdu və onun padişahlığı möhkəm bir şəkildə bərqərar oldu. Xəccit oğlu Adoniya Süleymanın anası Bətşəbəyin yanına getdi. Bətşəbə ondan soruşdu, Ayə, xeyirlə gəlirsən? Adonya cavab verdi, bəli. Sonra dedi, sənə deyəcək sözüm var. Bətşəbə dedi, de. Adonya dedi, sən bilirsən ki, padişahlıq mənim idi və bütün İsrail mənim padişah olacağımı gözləyirdi. Amma hər şey dəyişdi, padişahlıq qardaşımın əlinə keçdi, çünki Rəbbin tərəfindən onun idi. İndi səndən bir xahişim var, mənə yox demə. Bətşəbə ona dedi, de. O dedi, xahiş edirəm Süleyman padişahla danış, o sənə yox deməz. Ona de ki, şönemli əbişəqi mənə arvad olmaq üçün versin. Bətşəbə dedi, yaxşı, mən sənin haqqında padişahla danışaram. Bətşəbə Süleyman padişahın yanına getdi ki, Ədoniya barədə onunla danışsın. Padişah onun pişvazına ayağa qaldı və ona təzim etdi. Sonra təxtinə oturdu. Padişah anası üçün də bir təxt qoydurdu. O da padişahın sağında oturdu. Sonra dedi, Mənim səndən kiçik bir xahişim var, mənə yox demə. Padişah ona dedi, soruş anam, mən sənə yox demərəm. Bətşəbə dedi, qoy şönemli əbişək, qardaşın Ədoniyaya arvad olmaq üçün verirsin. Süleyman padişah anasına cavab verib dedi, niyə şönemli əbişəki Ədoniya üçün istəyirsən? Padişahlığı da onun üçün istə. O, mənim böyük qardaşımdır. Ona, kahinə biyatara, seroya oğlu yoğaba. Süleyman padişah Rəbbin haqqı üçün and içib dedi. Əgər Ədoniya bu sözü öz həyatı bahasına deməmişsə, tarı mənə belə və bundan bətərini etsin. İndi, O var olan Rəbbət ki, məni möhkəmləndirib, atam Davudun təxtində oturmuş və dediyi kimi mənə bir ev qurmuş, and olsun ki, Ədoniya qətən bu gün öldürüləcək. Süleyman padişah Yehuyada oğlu Benayaya əmr etdi. Benaya da gedib Ədoniyanı vurdu və o öldü. Padişah kahin Ebyatara dedi, Ənatuta, Öz zəmilərinə ged. Sən ölümə layiqsən, amma bu gün səni öldürməyəcəyəm. Çünki sən atam Davudun qabağında pərvərdigar Rəbbin sandığını daşıdın və atamın çəkdiyi hər əzabı sən də çəkdin. Beləcə Süleyman Ebyatarı Rəbbin kahinliyindən qovdu. Bununla da Rəbbin Şiloda Eliyevinin ziddinə dediyi söz yerinə yetişdi. Xəbər Yoaba çatdı. Yoab Əbşaloma qoşulmadığı halda Ədoniyanın tərəfini tutmuşdu. Buna görə də o, Rəbbin ibadət çadırına qaçdı və qurbancağın buynuzlarından yapışdı. Süleyman padişaha dedilər ki, Yoab Rəbbin ibadət çadırına qaçıb və indi qurbancağın yanındadır. Süleyman Yehoyada oğlu Benayanı göndərib dedi, Get onu öldür. Benaya Rəbbin ibadət çadırına gəlib Yoaba dedi, Çıx, padişah belə deyib. Yoab dedi, Yox, burada öləcəyəm. Benaya padişaha xəbər gətirib dedi, Yoab belə dedi və mənə bu cavabı verdi. Padişah ona dedi, Onun dediyi kimi et. Onu öldür və bastır ki, Yoabın səbəbsiz tökdüyü qanın təqsirini mənim və atamın evi üstündən götürəsən. Rəbb onun qanını öz başına döndərəcək. Çünki o, özündən daha salih və daha yaxşı olan iki nəfəri qılıncla vurdu. Atam Davudun xəbəri olmadan, İsrail qoşununun başçısı Ner oğlu Abnerlə Yahuda qoşununun başçısı Yetir oğlu Əmasanı öldürdü. Beləcə onların qanı həmşəlik Yoabın və onun nəslinin üstündə qalacaq. Lakin Rəbb Davuda onun nəslinə, evinə və təxtinə əbədəcək əminamanlıq verəcəkdir. Beləcə, Yehoyada oğlu Benaya getdi və Yoabı vurub öldürdü və onu çöllükdəki evində bastırdılar. Padişah Yoabın yerinə Yehoyada oğlu Benayanı qoşun başçısı qoydu. Ebyatarın yerinə də kahin Saduqu təyin etdi. Padişah Şimini çağıtdırıb ona dedi, Orşəlimdə özünə bir ev tik və orada yaşa. Oradan heç yerə getmə. Oradan çıxıb Qidron dərəsini keçdiyin gün, bil ki, qətən öləcəksən və qanın öz üstündə qalacaq. Şimi padişah dedi, bu söz yaxşıdır. Ağam padişah necə deyib, qulun da elə edəcək. Şimi uzun müddət Orşəlimdə yaşadı. Üçüncü ilin axırında Şiminin iki qulu Cəd padişahı Məka oğlu Əkişin yanına qaçdılar. Şimiyə xəbər gəldi ki, qulları Cəddədir. Qalxıb eşşəyini palanladı və qullarını axtarmaq üçün Cətə, Əkişin yanına getdi. Şimi gedib qullarını Cəddən gətirdi. Şiminin Orşəlimdən Cətə gedib gəlmək xəbəri Süleymana çatdı. Padişah Şimini çağırdırıb ona dedi, Rəbbin haqqına məcər sənə and içdirmədim ki, çıxıb bir yerə getdiyin gün bil ki qətən öləcəksən. Məcər bu barədə sənə ixtar vermədim. Məcər mənə eşitdiyim bu söz yaxşıdır demədin. Bəs niyə Rəbbə içdiyin anda və sənə verdiyim əmrə əməl etmədin? Sonra padişah Şimiyə dedi, Sən atam Davudun ziddinə ürəyində saxladığın və etdiyin pisliyin hamısını bilirsən. Pisliyini Rəbb sənin öz başına döndərəcək. Lakin Süleyman padişah mübarək olacaq və Davudun təxti Rəbbin huzurunda əbədəcək bərqərar qalacaq. Beləcə padişah Yehoyada oğlu Benayaya əmr etdi, Benaya da gedib Şimini vurdu və o öldü. Beləcə, padişahlıq Süleymanın əli ilə möhkəmləndi. Fəsil 3 Süleyman Misir padişahı Fironla müttəfiq olub qızını arvad aldı. Fironun qızını Davudun şəhərinə gətirdi, və öz sarayını, Rəbbin məbədini və Orşəlimin ətrafındakı duvarı tikib qurtarana qədər onu orada saxladı. Lakin xalq hələ də pərəstişgahlarda qurban təqdim edirdilər, çünki o günlərə qədər Rəbbin adına tikilmiş bir məbəd yox idi. Süleyman Rəbbi sevirdi və atası Davudun qaydalarına mütabiq yaşayırdı. Ancaq pərəstişgahlarda da qurban təqdim edib buxur yandırırdı. Padişah qurban təqdimi üçün cib ona getdi. Çünki ora pərəstişgahların lap böyükü idi. Süleyman o qurbancaqda 1000 baş yandırma qurbanı təqdim etdi. Cib onda Rəbb Süleymana gecə yuxusunda göründü. Tanrı dedi, nə istəyirsən sənə verim? Süleyman dedi, sən qulun atam Davuda böyük şəfqət görsədibsən. Çünki o sənin huzurunda sədaqət, salihlik və ürək doğrulu ilə yaşadı. Bu gündə təxtində oturan bir oğul verməklə ona öz böyük mehribanlığını saxlayıbsan. İndi, ya Rəbb tarım, bu qulunu atam Davudun yerinə padişah edibsən, halbuki mən kiçik bir uşağam. Nə edib etməcəyimi bilmirəm. Qulun sənin seçdiyin xalqın arasındadır. Elə böyük bir xalq ki, sayısız hesabsızdır. Buna görə mənə elə bir dərraçəli ürək ver ki, yaxşı ilə pisi ayır dedib sənin xalqına hökm edə bilim. Çünki sənin bu böyük xalqına kim hökm edə bilər? Süleymanın bu istəyi Rəbbin gözünə xoş gəldi. Tarı ona dedi, çünki bunu istədin və özün üçün uzun ömür, var dövlət ya da düşmənlərinin canını istəmədin, bunların yerinə dərraçə istədin ki, ədaləti ayırt edəsən, bax, mən sənin istəyini yerinə yetirmişəm. Bax, sənə elə bir hikmətli və dərraçəli ürək vermişəm ki, sənin kimisi nə səndən əvvəl olmuş, nə də səndən sonra olacaq. Sənə istəmədiyini də vermişəm. Həm var dövləti, həm də cah-cəlalı. Belə ki, bütün ömrüm boyu padişahlar arasında sənin kimisi olmayacaq. Əgər sən atan Davud kimi qaydalarıma və əmrlərimə əməl edib yollarımla gedəsən, o zaman ömrünü uzadacağam. Süleyman oyandı. Gördü ki, bu bir yuxu idi. Orşəlmə gəldi və Rəbbin əhd sandığının qabağında durub yandırma və barış qurbanları təqdim etdi və bütün əyanları üçün ziyafət verdi. Bir gün iki fahişə arvad gəlib padişahın huzurunda durdular. Arvadlardan biri dedi, Ey ağam, mən və bu arvad bir evdə yaşayırıq. Bu arvad evdə olarkən bir uşaq doğdu. Doğduğum gündən 3 gün sonra bu arvad da bir uşaq doğdu. Evdə fəqət ikimiz idik. Bizdən ayrı heç kəs yox idi. Gecənin ərzində bu arvadın oğlu öldü, çünki arvad yuxuda onun üstünə düşdü. Sənin bu kənizin yuxuda ikən, gecə yarısı bu arvad qalxıb oğlumu yanımdan götürdü və öz qoynuna alıb ölü oğlunu mənim qoynuma qoydu. Səhər oğlu əmizdirmək üçün duranda gördüm ki, o ölüb. Amma səhər diqqətlə baxanda bildim ki, bu mənim doğduğum uşaq deyil. Sonra o biri arvad dedi, Yox, sağ olan uşaq mənim oğlumdur və ölən səninkidir. Lakin birinci arvad dedi, Yox, ölən uşaq sənin oğlundur, sağ olan mənimkidir. Padişahın huzurunda onlar beləcə mübahisə edirdilər. O vaxt padişah dedi, Biri deyir, sağ olan uşaq mənim oğlumdur, ölən səninkidir. O biri də deyir, yox, ölən uşaq sənindir, sağ olan mənimkidir. Padişah dedi, mənə bir qılınc gətirin. Padişahın huzuruna bir qılınc gətirdilər. Padişah dedi, sağ olan uşağı iki yerə bölün. Yarısını birinə, yarısını da o birinə verin. Oğlu sağ olan arvad, balası üçün ürəyi yandığına görə padişaha belə dedi, Aman ağam, sağ olan uşağı ona verin, uşağı öldürməyin. Lakin o biri dedi, Qoy nə onun olsun, nə mənim, bölün. O vaxt padişah dedi, Sağ olan uşağı birinci arvada verin, onu öldürməyin, uşağın anası odur. Bütün İsraillilər padişahın verdiyi hökmü eşidib ona çox hörmət etdilər. Çünki gördülər ki, ədalətlə əməl etmək üçün onda tarının hikməti var. Fəsil 4 Süleyman padişah bütün İsrail üstündə hökmran idi. Əyanları bunlar idilər. Sadıq oğlu Əzərya kahin idi. Şişanın oğulları Elixoref və Əxiya Mirzə idilər. Əxilod oğlu Yehoşafat salnaməçi idi. Yehoyada oğlu Benaya qoşun başçısı idi. Saduq və Ebyatar kahin idilər. ناتان اغلو ازریا باش والیدی. چاهین ناتان اغلو زبود پادشاهن هم صحبتیدی. اچیشار سرای رئیسیدی. عبدا اغلو ادونیرام اجباری اشتیلر üstünde نظارتسیدی. Süleyman'ın bütün İsrail üstünde 12 bölge valisi var idi. Onlar padişahın ve onun sarayının erzağını təmin edirdiler. Her biri ilde bir aylık erzağ göndermeliydi. Onların adları belədir. Efraim'in dağlıq bölgesinde Benxor, Maqəs, Şəəlbim, Beyt Şemeş və Eylon Betxanan bölgələrində Bendeger. Soku və bütün Xefer torpağının da aid olduğu Arobot bölgəsində Benxesed. Bütün Tafətin Dur bölgəsində Süleymanın qızı Tafətin əri olan Ben Əbinadab. Tənək, Mecido, İzrail altındakı Saretanın yanında olan bütün Beyt Şean bölgəsində və Beyt Şeandan Apel Mexolaya, Yogmeamın o biri tərəfinə qədər uzanan bölgədə Əxilod oğlu Bəna. Cilatda olan Menəssə oğlu Yairin kəndlərinin və başanda olan Ərqub ətrafında duvarlar və bürünt səftələri ilə bağlanmış 60 böyük şəhərin aid olduğu Ramot Cilad bölgəsində Bengeber. Məxənayim bölgəsində İddo oğlu Əxinadab. Naftalı torpağında Əximəz ki, Süleymanın qızı Basməti arvad almışdı. Aşer torpağında və Bealut bölgəsində Xoşay oğlu Bəna. Yissaxar torpağında Paroax oğlu Yehoşafat, Benyamin torpağında Ela oğlu Şim'i, Cilad torpağında Ori oğlu Ceber. Bu bölgə keçmişdə Emurluların padişahı Sixona və Başan padişahı Oga aid idi. Yahuda bölgəsinin tək valisi var idi. Yahudalılar və İsraillilər dəhən sahilindəki qum qədər çox idilər. Onlar yey biçib xoşbəxt yaşayırdılar. Süleyman Fərat çayından Filistlilərin torpağına və Misir sərhəddinə qədər bütün padişahlıqlar üstündə hökmran idi. Onlar Süleymanın ömrü boyu xərac verdilər və ona qulluq etdilər. Süleymanın sarayının gündəlik ərzağı bunlardan ibarət idi. 30 kör narın un və 60 kör çəpəkli un, 10 baş bəslənmiş öküz, 20 otlaq öküzü, 100 qoyun keçi, maral, ceyran, xallı maral və bəslənmiş ev quşları. Tifsəxtən Qəzzəyə qədər Fərat çayının butayındakı bütün torpaqlar və çayın butayındakı bütün padişahlar üstündə Süleyman hökmranlıq edirdi və bütün ətraf ölkələrlə sülh şəraitində yaşayırdı. Onun bütün ömrü boyu Dandan Birşibaya qədər Yahuda və İsraildə hər kəs öz üzüm ağacının və əncir ağacının altında dinclik içində yaşayırdı. Süleymanın döyüş arabaları ilə atları üçün 40 min axırı var idi. Bu valilərin hər biri öz ayında Süleyman padişaha və onun süfrəsinə gələnlərin hamısına ərzaq göndərirdi və heç bir şeyə ehtiyac qalmırdı. Hər vali ona verilmiş əmrə görə döyüş və çapar atlarının olduqları yerə arpa saman göndərirdi. Tarı Süleymana دهن ساحلیندکی قوم قدر حکمت بول دراچه و ürək genişliyi verdi. Süleymanın hikməti bütün şərq xalqlarının və Misirlilərin hikmətindən üstün idi. O, bütün adamlardan, Ezraqlı Eytandan, Maxolun oğulları Heyman, Kəlçul və Dərdədən hikmətli idi. Şöhrəti bütün ətraf millətlər arasında yayılmışdı. O, 3000 məsəl demişdi və onun 1005 nəğməsi var idi. Lobnanda olan sidr ağacından duvarda bitən mərcan köşk otuna qədər bitkilər barədə bəhs etdi. Həmçinin heyvanlar, quşlar, sürünənlər və balıqlar haqqında danışdı. Süleymanın hikmətinə qulaq asmaq üçün bütün xalqlardan və onun hikməti barədə eşitmiş bütün dünya padşahlarından yanına adamlar gəlirdi. Fəsil 5 Sur padşahı Xiram, atasının yerinə Süleymanın padşah olmaq üçün məsh edildiyini eşidəndə, öz adamlarını onun yanına göndərdi. Çünki Xiram Davudla bütün ömrü boyu dost olmuşdu. Süleyman Xirama xəbər göndərib dedi, Sən bilirsən ki, atam Davud Tarsı Rəbbin adına bir məbəd tikə bilmədi. Çünki Rəbb düşmənlərini onun ayaqları altına atana qədər ətrafında müharibələr gedirdi. Ancaq indi tarım Rəbb mənə hər tərəfdən əminamanlıq verib. Nə bir düşmən var, nə də bir qarabaqlıq. Bax, mən bu niyyətdəyəm ki, tarım Rəbbin adına bir məbəd tikim. Necə ki, Rəbb atam Davuda demişdi, oğlun mənim adıma məbəd tikəcək ki, onu sənin yerində təxtində oturacağam. İndi əmr et ki, mənim üçün Lobnandan Sidr ağacları kəssinlər. Adamlarım da sənin adamlarınla birlikdə olacaq və mən sənin adamların üçün nə qədər deyəsən, o qədər zəhmət haqqı verərəm. Çünki bilirsən ki, bizdə Sidonlular kimi ağac kəsməyi bilən adamlar yoxdur. Xiram Süleymanın sözlərini eşidəndə çox sevindi və dedi, Bu gün Rəbb mübarək olsun ki, Bu böyük xalqı idarə etmək üçün Davuda belə hikmətli oğul verib. O, Süleymana xəbər göndərib dedi, Mənə göndərdiyin sözü eşitdim. Mən sənin sidr və şam ağacları barədə hər istəyini yerinə yetirəcəyim. Mənim adamlarım onları Lobnandan dəhənzə indirərlər və mən bu ağaclardan sallar düzəldərəm. Dəhənz yolu ilə təyin edəcəyin yerə apararam və onları orada ayırıb yığaram. Sən də götürərsən. Ancaq sən də mənim istəyimi yerinə yetirib sarayımı ərzaqla təmin et. Xiram Süleymana bütün istədiyi qədər sidr və şam ağacları verdi. Süleyman da hər il Xiramın sarayına ərzaq üçün 20 min çor buğda və 20 çor xalis zeytun yağı verirdi. Rəbb vədə verdiyi kimi Süleymana hikmət verdi. Xiramla Süleyman arasında sülh var idi və onlar bir-birləri ilə əhd bağlamışdılar. Süleyman padişah bütün İsraildən fəhlə yığdı. Yığılmış fəhlələr 30 min nəfər idi. Hər ay onların 10 min nəfərini növbə ilə Lobnana göndərirdi. Bir ay Lobnanda, iki ay evlərində qalırdılar. Onların üstündə Adoniram nəzarət edirdi. Süleymanın yük daşıyan 70 min və dağlarda daşıyonan 80 min adamı var idi. Bunlardan savayı Süleyman işə nəzarət etmək üçün 3300 nəfər məmur qoymuşdu. Onlar iş görən adamlara nəzarət edirdilər. Padişahın əmrinə görə işçilər böyük və dəyərli daşlar kəsib gətirirlər ki, məbədin bünövrəsini yonulmuş daşdan qoysunlar. Süleymanın və Xiramın ustaları cəbalırlarla birlikdə məbədi tikmək üçün taxtalar və daşlar kəsib hazırladılar. Fəsil 6 İsrail övladları Misir torpağından çıxdıqdan 480 il sonra, Süleymanın İsrail üstündə padişahlığının 4-cü ilində, 2-ci ay olan Ziv ayında Süleyman Rəbbim məbədini tikməyə başladı. Süleyman padişahın Rəbbə tikdiyi məbədin uzunluğu 60 qolat, eni 20 qolat və boyu 30 qolat idi. Məbədin böyük otağının qabağında olan eyvanın uzunluğu məbədin eninə görə 20 qolat və eni məbədin qabağında 10 qolat idi. O məbəd üçün daralan müşəbbək pəncərələr düzəltdi. Məbədin duvarına bitişik hər tərəfdən artırma tikdi ki, böyük otağı və iç otağı dövrəyə alırdı. Onun içində məbədi əhatə edən yan otaqlar düzəltdi. Artırmanın alt mərtəbəsinin eni 5 qolat, ortasındakının eni 6 qolat, üçüncüsünün eni də 7 qolat idi. Məbədin duvarının ətrafında bayır tərəfdən çıxıntılar düzəldilmişdi ki, artırmanın dirəkləri məbədin duvarına dəyməsin. Məbədin tikilməsi üçün çarxanada yonulmuş daşlar işlədilmişdi. Məbədin tikinti zamanı nə çəkut səsi, nə iskənə səsi, nə də ayrı bir dəmir alət səsi eşidildi. Aşağı mərtəbənin girişi məbədin cənub tərəfində idi. Dönər pilləkən orta mərtəbəyə, orta mərtəbədən də üçüncü mərtəbəyə çıxırdı. Beləcə Süleyman məbədi tikib qurtardı. Məbədi sidr ağacından olan tirlər və taxtalarla örtdü. Bütün məbədə bitişik olan mərtəbələri 5 qolat hündürlüyündə tikdi və bunlar sidr dirəklərlə məbədə bərkidilmişdi. Rəbbin bu sözü Süleymana nazil oldu. Sən məbəd tikirsən. Əgər sən mənim qaydalarımla gedəsən, hökmlərimə əməl edib, əmrlərimə münasib yaşayasan, mən də atan Davuda verdiyim sözü sənin vasitənlə yerinə yetirərəm. İsrail övladlarının arasında sakin olaram və xalqım İsraili tərk etmərəm. Beləcə Süleyman məbədi tikib qurtardı. Məbədin duvarlarına içəridən sidr taxtalarla örtük vurdu. Məbədin döşəməsindən tavana qədər onun duvarlarını içəridən taxta ilə örtük. Və məbədin döşəməsini şam ağaclarının taxtaları ilə örtdü. Məbədin arxa tərəfində döşəmədən tavana qədər bir bölmə ayırdı ki, sidr taxtalarla örtülmüşdü və uzunluğu 20 qolat idi. İçərisində lap müqəddəs yer üçün bir iç otaq hazırladı. İç otağın bayrında olan böyük otaq 40 qolat uzunluğunda idi. Məbədin içindəki sidr ağaclarının üstündə balqabaq və açılmış güllərin təsviri oyulmuşdu. Hər şey sidrlə örtülmüşdü. Daş heç görünmürdü. Məbədin içərisindəki iç otağı da o Rəbbin əhd sandığını qoymaq üçün hazırladı. İç otağın uzunluğu 20, eni 20 və boyu 20 qolat idi. Oranı xalis qızılla örtdü. sidr ağacından olan qurbancahın da üstünü xalis qızılla örtdü. Süleyman məbədi içəridən xalis qızılla örtdü. İç otağın qabağından qızıl zəncirlər keçirtdi və onu qızılla örtdü. Beləcə bütün məbəd axıra çatana qədər içərisini başdan başa qızılla örtdü. İç otağa aid olan qurbancahı da qızılla örtdü. İç otaqda idə ağacından iki kərrub düzətdi ki, hər birinin boyu 10 qolaç idi. Kərrubun bir qanadının uzunluğu 5 qolaç, o biri qanadının da uzunluğu 5 qolaç idi. Bir qanadının ucundan o biri qanadının ucuna qədər 10 qolaç idi. O biri kərrubun ölçüsü də 10 qolaç idi. Hər iki kərrub həmən ölçüdə və həmən görkəmdə idilər. İkisinin də boyu 10 qolaç idi. Süleyman kərrubları məbədin iç otağının ortasına qoydu. Kərrubların qanadları açıq idi. Bir kərrubun qanadı bir duvara, o birisinin qanadı da o biri duvara toxunurdu. Onların o biri qanadları məbədin ortasında bir-birinə toxunurdu. O kərrubları qızılla örtdü. Məbədin iç və bayır otağındakı bütün duvarlarında kərrubların, xurma ağaclarının və açılmış güllərin oyma təsvirini düzəltdi. Məbəddə iç və bayır otağın döşəməsini qızılla örtdü. İç otağın girişi üçün idə ağacından çərçivəli qapılar düzəltdi. Çərçivəli qapının genişliyi məbədin genişliyinin 5-də biri idi. O, idə ağacından düzəldilmiş iki qapı üstündə kərrubların, xurma ağaclarının və açılmış güllərin təsvirini oydu və qapıları qızılla örtdü. Kərrubların və xurma ağaclarının üstünə qızıl çəkdi. Eləcə də böyük otağın girişi üçün idə ağacından çərçivə düzəltdi ki, duvarın dörddə biridir. Həmçinin şam ağacından iki qapı düzəltdi. Bir qapının hər iki tayı qatlanırdı, o bir qapının da hər iki tayı qatlanırdı. Onların üstündə kərrubların, xurma ağaclarının, açılmış güllərin təsvirini oydu və oyma işinin üstünü qızılla düzgün bir şəkildə örtdü. O, içəri həyəti 3 rədif yonulmuş daşlardan və 1 rədif sidr dirəklərdən tikdi. 4-cü ildə Ziv ayında Rəbbin məbədinin bünövrəsi qoyuldu. 11-ci ildə 8-ci ay olan Bol ayında məbəd bütün ləvazimatı ilə birlikdə bütün nəxşəsinə mütabiq tikilib qurtardı. Beləcə Süleyman onu 7 ildə tikdi. Fəsil 7. Lakin Süleymana 13 il zaman çəkdi ki, bütün öz sarayını tikib qurtarsın. Onun tikdiyi Lobnan meşəsi adlı sarayın uzunluğu 100 qolaç, eni 50 qolaç, boyu da 30 qolaç idi. Bu saray 4 rədif sidr sütunlardan və sütunlar üstündə olan sidr dirəklərdən ibarət idi. Sütunlar üstündəki 45 dirəyin üstündə sidrdən olan tirlər salınmışdı və hər rədifdə 15 dirək var idi. Müşəbbək pəncərələr 3 rədif idi və onların içində üz-üzə 3 rədif pəncərə var idi. Bütün girişlər və onların çərçivələri 4 quşəli idi. Pəncərələr 3 rədifdə üz-üzə idilər. Süleyman sütunlu bir eyvan tikdi. Onun uzunluğu 50 və eni 30 qolaç idi. Eyvanın qabağında artırma və sütunlar, onların qabağında da həşti düzətdi. O, həmçinin hökm verəcəyi təxt eyvanını, yəni məhkəmə eyvanını tikdi və onu döşəmədən tavana qədər sidr ağacı ilə örtdü. Onun yaşadığı saray eyvanın arxasında o biri həyətdə idi və həmən quruluşda tikilmişdi. Süleyman arvad aldığı Firon qızı üçün də bu eyvan kimi bir ev tikdirdi. Bütün bunlar bünövrədən dama və bayır tərəfdən böyük həyətə qədər keyfiyyətli daşlardan düzəlmişdi. Bu daşlar iç və bayır tərəfdən ölçüyə görə yonulmuş və daş ərəsi ilə kəsilmişdir. Bünövrə böyük və keyfiyyətli daşlardan qoyulmuşdu. 10 qolaçlıq daşlardan. Onların üstündə ölçüyə görə yonulmuş keyfiyyətli daşlar və sidr dirəklər var idi. Böyük həyət də Rəbbin məbədinin içəri həyəti və məbədin eyvanı kimi 3 rədif yonulmuş daş və 1 rədif sidr dirəklərlə əhatə olmuşdu. Süleyman padşah Xiram adlı bir nəfəri surdan gətirdi. Onun anası Neftali qəbiləsindən dul bir arvad, atası da surlu bir misgər idi. Xiram bürüncdən hər şey qayırmaq işində hikmətli, dərrakəli və bilikli adam idi. O, Süleyman padşahın yanına gəlib onun bütün işlərini gördü. Xiram 2 bürünc sütun düzəltdi. Birinci sütunun boyu 18 qolaç idi. İkincisinin ətrafına 12 qolaç bir ip dolanmışdı. O, sütunların üstünə tökmə bürüncdən 2 başlıq düzəltdi. Hər 2 başlığın boyu 5 qolaç idi. Sütunların üstündə olan başlıqlarda hörmə torlar və zəncirvari çələnglər var idi. Hər başlıqda 7 dənə var idi. O sütunları belə düzəltdi. Hörmə torların ətrafında 2 rədif nar düzəltdi ki, sütunların üstündəki başlıqları örtsünlər. Hər başlıq üçün də belə etdi. Eyvanda olan sütunların üstündəki başlıqlar su zambağı şəklində düzəlmişdi və hər birinin boyu 4 qolaç idi. Hər 2 sütunun yuxarısında olan başlıqlar hörmə torların yanındakı cirdə çıxıntının üst tərəfində idi. Hər başlığın üstündə dairə şəklində olan çələnclərdə 200 nar təsviri var idi. Xiram məbədin eyvanında sütunlar qoydu. Sağ tərəfdə olan sütunu qoyub onu Yakin çağırdı, sol tərəfdə olan sütunu qoyub onu Buəz adlandırdı. Sütunların üstündəki başlıqlar su zambağı şəklində idi. Beləcə sütunların işi başa gəldi. Xiram tökülmüş bürüncdən dairə şəklində bir hovuz düzəltdi. Bir kənarından o biri kənarına qədər 10 qolaç idi. Onun dərinliyi 5 qolaç idi və 30 qolaçlıq bir ip də onun ətrafına dolanmışdı. Hər tərəfdən kənarının altından onu balqabaq təsvirləri əhatə edirdi. Hər qolaçda 10 balqabaq var idi. Balqabaqlar 2 rədif idilər və onlar hovuzla birlikdə tökülmüşdülər. Hovuz 12 tökmə öküzün üstündə dururdu. 3-ü şimala, 3-ü qərbə, 3-ü cənuba, 3-ü də şərqə baxırdı. Hovuz yuxarıda onların üstündə idi və öküzlərin bütün arxa hissələri içəriyə tərəf idi. Hovuzun qalınlığı 4 barmaq qalınlığında idi. Onun kənarı kasa kənarı kimi düzəldilmişdi və açılan zambağa bənzəyirdi. O, 2000 bət su tuturdu. Xiram bürüncdən 10 paya düzəltdi. Hər payanın uzunluğu 4, eni 4 və boyu da 3 qolaç idi. Payalar belə hazırlanmışdı. Onların yan lövhələri var idi və lövhələr çərçivəyə bərkidilmişdi. Çərçivənin arasında olan lövhələr üstündə şir, camış və kərrub təsvirləri var idi. Həmçinin çərçivənin şir və camış təsvirlərinin yuxarısında və aşağısında asma çələnglər var idi. Hər payanın dörd bürünc çərxi, bürünc oxları və ləyən üçün dörd tökmə dəstəyi var idi. Dəstəklər hər tərəfdən çələnglərlə bəzədilmişdi. Payanın başlığında bir dəhənə var idi. Başlığın boyu bir qolaç idi, dəhənə də müdəvvər və bir qolaç yarım enində idi. Üstündə oymalar var idi. Lövhələr dairə şəklində yox, dörd quşəli idi. Dörd çərx lövhələrin altında idi və çərxlərin oxları payada idi. Bir çərxin boyu bir qolaç yarım idi. Çərxlərin quruluşu döyüş arabaların çərxlərinin quruluşu kimi idi. Onların oxları, fələkələri, milləri və topları hər şeyi tökmək idi. Hər payanın dörd küncündə çıxıntı var idi. Çıxıntılar payaya bitişik idi. Payanın başında yarım qolaç boyunda müdəvvər bir çəmbər var idi. Payanın başında olan dəstəkləri və lövhələri özünə bitişik idi. Xiram dəstəklərin və lövhələrin üstündə yer çatan qədər kərrub, şir və xurma ağacı təsvirləri, ətrafında da çələnglər oydu. Beləcə 10 paya düzətdi. Onların hamısı bir tökmə, bir ölçüdə və bir quruluşda idi. Xiram bürüncdən 10 ləyən düzətdi. Hər ləyən 40 bət tuturdu. Hər ləyən 4 qola çənində idi və 10 payaların hər biri üstündə bir ləyən var idi. Payaların 5-ini məbədin cənub tərəfində, 5-ini də məbədin şimal tərəfində qoydu. Hovuzu da məbədin cənub şərq küncündə yerləşdirdi. Xiram qazanlar, kürəklər və ləyənçələr də düzətdi. Xiram Rəbbi məbədi üçün Süleyman padşahın əmri ilə bütün bu işləri görüb qurtardı. İki sütun, sütunların üstündə iki müdəvvər başlıq, iki hörmət orki sütunların üstündəki iki müdəvvər başlığı örtsünlər, İki rədifdə 400 nar təsviri ki, sütunların üstündə olan müdəvvər başlıqları örtsünlər. 10 paya, payaların üstündə 10 ləyən, hovuz, hovuzun altında 12 tökmə öküz, xəkəndazlar, kürəklər və ləyənçələr. Bütün bu əşyaları Xiram Rəbbi məbədi üçün Padişah Süleymanın əmri ilə cilalanmış bürüncdən düzətmişdi. Padişah bunları Ordon çayının kənarındakı ovada, Soqqutla Saretan arasındakı cilli torpaqlarda tökmüşdü. Bütün bu əşyalar həddən artıq çox olduğu üçün Süleyman onları çəkmədi və bürüncün çəkisini müəyyən etmədi. Süleyman Rəbbi məbədindəki bütün bu əşyaları düzətdi. Qızıl qurbancah, qızıl miski üstünə təqdis çörəkləri qoyulardı. Xalis qızıldan çıraqdanlar ki, iç otağın qabağında beşi sağ tərəfdə, beşi də sol tərəfdə duruldurar. Qızıldan olan gönçə, çıraqlar və maşalar. Xalis qızıldan kasalar, piltə maşaları, ləyənçələr, qaşıqlar və buxurdanlar, iç otağın, yəni lap müqəddəs yerin və böyük otağın qapı tayları üçün qızıldan lolalar. Süleyman padişahın Rəbbi məbədində gördüyü bütün işlər qurtardı. Süleyman atası Davudun təqdis etdiyi qızıl gümüşü və əşyaları içəri gətirib, Rəbbim məbədinin xəzinələrinə qoydu. Fəsil 8 O zaman Süleyman padişah İsrail ağsaqqallarını, bütün qəbilə başçılarını, yəni İsrail övladlarının nəsil rəhbərlərini Orşəlimə öz yanına yığdı ki, Rəbbin əhd sandığını Davudun şəhəri olan Səhyondan yuxarı gətirsinlər. 7-ci ayda olan bayram vaxtı, yəni Etanım ayında bütün İsrail xalqı Süleyman padşahın yanına yığıldı. Sonra bütün İsrail ağsaqqalları gəldilər və kahinlər Rəbbin sandığını götürdülər. Kahinlər və lavililər Rəbbin sandığını və onunla birlikdə huzur çadırını və çadırda olan bütün müqəddəs əşyaları yuxarı gətirdilər. Süleyman padşah və onun yanına yığılmış bütün İsrail cəmatı sandığın qabağında o qədər qoyun keçi və öküz qurban kəsdilər ki, çoxluğuna görə sayı hesaba gəlməz. Kahinlər Rəbbin əhd sandığını məbədin iç otağına, yəni lap müqəddəs yerə, kərrubların qanadları altındakı öz yerinə gətirdilər. Kərrublar qanadlarını sandığın yeri üstündə açmışdılar. Onlar sandığı və onun dirəklərini yuxarıdan örtmüşdülər. Dirəklər elə uzun idi ki, onların ucu iç otağın qabağındakı müqəddəs yerdən görünürdü, ancaq bayır tərəfdən görünmürdü. Onlar bu günə qədər oradadırlar. Sandıqda heç bir şey yox idi, məgər Musanın Xorebdə qoyduğu iki daş lövhəsi. Rəbb orada İsrail övladları ilə Misir torpağından çıxdıqları zaman əhd bağladı. Kahinlər müqəddəs yerdən çıxdıqları vaxt, bulud Rəbbin məbədini elə doldurdu ki, kahinlər buluda görə dayanıb xidmət edə bilmədilər, çünki Rəbbin şövkəti onun məbədini doldurmuşdu. O vaxt Süleyman dedi, Rəbb buyurub ki, qalın qaranlıqda sakin olacaq. Doğrudan da, mən sənin üçün şövkətli bir məbəd tikmişəm ki, sənin əbədi yaşayacağın yer olsun. Padişah üzünü döndərib bütün İsrail cəmatına bərəkət verdi. Bu zaman bütün İsrail cəmatı ayaq üstündə durmuşdu. Padişah dedi, İsrailin tarısı Rəbb mübarək olsun ki, atam Davuda öz ağzı ilə danışdı və öz əli ilə onu yerinə yetirdi. O demişdi, mən xalqım İsraili Misirdən çıxartdığım gündən bəri İsrailin heç bir qəbiləsindən bir şəhər seçmədim ki, orada bir məbəd dikim və adım üstündə olsun. Atam Davudun ürəyində arzu var idi ki, İsrailin tarısı Rəbbin adına bir məbəd diksin. Lakin Rəbb atam Davuda dedi, sən yaxşı edibsən ki, mənim adıma bir məbəd tikmək niyyətinə düşübsən. Ancaq məbədi sən tikməyəcəksən, sənin belindən gələn oğlun mənim adıma məbəd tikəcək. Rəbb vədə verdiyini yerinə yetirdi. Çünki mən atam Davudun yerinə qalxıb, Rəbbin dediyi kimi İsrail təxtində oturmuşam və İsrailin tarısı Rəbbin adına məbəd tikmişəm. Orada sandıq üçün yer hazırlamışam ki, Rəbbin bağladığı əhd onun içindədir. O əhd ki, Rəbb atalarımızı Misir torpağından çıxartdığı vaxt onlarla bağladı. Süleyman Rəbbin qurbancağı qabağında bütün İsrail cəmatının hüzurunda durdu və əllərini göyə tərəf açıb dedi, Ya Rəbb, İsrailin tarısı. Nə yuxarıda göydə, nə də aşağıda yerdə sənin kimi tarı var. Sən əhdini və məhəbbətini bütün o qullarınla saxlayırsan ki, bütün ürəkləri ilə sənin hüzurunda yaşayırlar. Sən qulun atam Davuda verdiyin vədəyə əməl edibsən. Öz dilinlə dediyini bu gün öz əlinlə yerinə yetiribsən. Ya Rəb, İsrailin tarısı, indi də qulun atam Davuda verdiyin vədəyə əməl et. Özün demişdin, əgər sən yolumla getdiyin kimi, oğulların da yolumla gedib öz əməllərinə diqqət etsələr, İsrail təxtində sənin nəslindən bir kişi əskik olmayacaq. Ey İsrailin tarısı, indi qulun atam Davuda dediyin sözün təsdiq edilsin. Lakin məcər tarı doğrudan da yerdə sakin olar. Sən göyə və göylərin göyünə sığmazsan, o ki qaldı mənim tikdiyim məbədə. Ancaq sən bu qulunun duasına və yalvarışına nəzər sal. Ya Rəb tarım, bu gün sənin qabağında etdiyi fəryadını və duasını eşit. Qoy sənin nəzərin gecə gündüz bu məbədin üstündə olsun. Bu yer barədə sən deyibsən, mənim adım orada olacaq. Qulunun buraya üst tutub etdiyi duasını eşit. Bu yerə tərəf dua etdikləri vaxt, öz qulunun və xalqın İsrailin yalvarışlarını sən eşit. Göylərdə olan məskənində eşit və bağışla. Əgər bir adam öz yaxınının ziddinə günah etsə və ondan and içmək tələb olunsa, o da gəlib bu məbədə sənin qurbancağın qabağında and içsə, o vaxt sən göydə eşit, əməl et və qullarına hökm et. Şərr adamın əməlini öz başına döndərərək onu məhkum et və salih adama salihliyinə görə bəraət ver. Xalqın İsrail sənin ziddinə günah etdiyi üçün düşmən qabağında məğlub olanda, əgər onlar təkrar sənə tərəf dönüb adını dillərinə gətirsələr və bu məbədə sənə yalvarıb fəryad etsələr, o vaxt sən göydə eşit və xalqın İsrailin günahını bağışla, onları cinə atalarına verdiyin torpağa qaydar. Xalqın sənin ziddinə günah etdiyi üçün göy bağlanıb yağış yağmayan vaxt, əgər bu yerə tərəf dua edib adını dillərinə gətirsələr və əgər sən onlara bəla göndərdiyin vaxt öz günahlarından dönsələr, o vaxt sən göydə eşit, qullarının və xalqın İsrailin günahını bağışla və gedəcəkləri tərəf yaxşı yolu onlara öyrət. Xalqına irs verdiyin torpağına da yağış göndər. Əgər ölkədə aclıq olsa, vəba olsa, isti yel ya da küf, çəyikə ya da bitki qurdu olsa, əgər düşmən onları ölkənin hər hansı bir şəhərində mühasiləyə alsa, hansı bəla, hansı naxoşluq olur olsun, bir şəxsin ya da bütün xalqın İsrail tərəfindən bir dua və yalvarışı olsa, hər kəs öz ürəyinin dərdini bilib bu məbədə tərəf əllərini atsa, o vaxt sən göydə öz məskənində eşit, bağışla və bir əlac et. Ürəyini bildiyin hər adama bütün əməllərinə görə əvəz ver, çünki hər insanın ürəyini fəqət sən bilirsən. Elə ki, onlar atalarımıza verdiyin torpaqda yaşadıqları bütün günlər boyu səndən qorxsunlar. Əgər xalqın İsraildən olmayan yadelli də sənin adının xatirinə uzaq ölkədən gəlsə, çünki sənin böyük adın, qüdrətli əlin və uzanan qolun barədə eşidəcəklər. O yadelli gəlib bu məbədə tərəf dua edəndə, o vaxt sən göydə öz məskənində eşit və yad ellinin sənə fəryad etdiyi hər şeyi etki, yeryüzünün bütün xalqları da sənin adını tanısınlar. Xalqın İsrail kimi səndən qorxsunlar və bilsinlər ki, tikdiyim bu məbəd sənin adınla çağırılır. Əgər xalqın göndərdiyin yolla düşmənlərinin ziddinə müharibəyə çıxsalar və sənin seçdiyin şəhər, yəni adına tikdiyin məbədə tərəf Rəbbə dua etsələr, sən göydə onların dua və yalvarışlarını eşid, onların tərəfində ol. Əgər onlar sənin ziddinə günah etsələr, çünki günah etməyən insan yoxdur. Sən qəzəblənib onları düşmənə təslim edəsən və düşmən onları əsir edib yaxın ya uzaq torpağına aparsa, əgər onlar əsirlikdə olduqları ölkədə ürəklərini döndərib tövbə etsələr və əsir olan yerdə sənə dua edib desələr ki, biz günah və xata etmişik, pislik etmişik, əgər onları əsir edən düşmənlərin ölkəsində bütün ürəkləri və canları ilə sənə tərəf dönsələr, atalarına verdiyin torpağa, seçdiyin şəhərə və adına tikdiyin məbədə tərəf üz tutub sənə dua etsələr, o vaxt sən göydə, öz məskənində onların dua və yalvarışlarını eşid, onların tərəfində ol. Sənin ziddinə günah edən xalqını və onların sənin ziddinə etdikləri bütün təqsirləri bağışla və onları əsir alanlara şəfqət ver ki, onlarla şəfqətli rəftar etsinlər. Çünki onlar sənin xalqın, sənin irsindir. Sən onları Misirdən, dəmir əritmə kürəsinin içindən çıxardıbsan. Bu qulunun və xalqın İsrailin yalvarışına nəzər yetir ki, onların sənə fəryad etdikləri hər sözü eşidəsən. Çünki ya pərvərdigar Rəbb, sən irsin olmaq üçün onları yeryüzünün bütün xalqlarından ayırdın, necə ki, bunu atalarımızı Misirdən çıxartdığın vaxt qulun Musa vasitəsilə demişdi. Süleyman bütün bu dua və yalvarışını Rəbbə deyib qurtarandan sonra, Rəbbin qurbancağı qabağından əlləri göyə açıq halda dizə düşdüyü yerdən qalxdı. O ayağa durdu və bütün İsrail cəmaatına uca səslə bərəkət verib dedi, Rəbb mübarək olsun ki, verdiyi vədələrin hamısına mütabiq xalqı İsrailə dinclik verib. Öz qulu Musanın vasitəsilə verdiyi yaxşı vədələrindən heç biri hədər olmayıb. Qoy tarımız Rəbb, atalarımıza yar olduğu kimi bizə də yar olsun, qoy bizi buraxmasın və tərk etməsin. Bizim ürəklərimizi özünə tərəf yönətsin ki, onun bütün yolları ilə gedək və onun atalarımıza buyurduğu əmrlərinə, qaydalarına və hökmlərinə əməl edək. Qoy Rəbbin qabağında bu yalvarış sözlərim gecə-gündüz Rəbb tarımızın xatirində olsun. Öz qulunun və xalqı İsrailin yaxşılığı üçün günbəgün çalışsın. Elə ki, yeryüzünün bütün xalqları bilsin ki, fəqət Rəbb tarıdır, ondan başqa yoxdur. Qoy sizin ürəyiniz kamil bir şəkildə tarımız Rəbbə sadiq olsun ki, bu gün olduğu kimi onun qaydaları ilə gedəsiniz və onun əmrlərinə əməl edəsiniz. Padişah və onunla birlikdə bütün İsrail Rəbbin qabağında qurbanlar kəsdi. Süleymanın Rəbbə təqdim etdiyi barış qurbanlarının sayı 22 min öküz və 120 min qoyun keçidi. Beləcə padişah və bütün İsrail övladları Rəbbin məbədini təqdis etdilər. Həmin gün padişah Rəbbin məbədi qabağındakı həyətin ortasını təqdis etdi ki, yandırma qurbanlarını, taxıl təqdimlərini və barış qurbanlarının piyini orada təqdim etsin. Çünki Rəbbin qabağındakı bürünc qurbancaq kiçic idi və yandırma qurbanları, taxıl təqdimləri və barış qurbanlarının piyi oraya yerləşməzdi. O vaxt Süleyman və onunla birlikdə böyük bir cəmaat, Xəmat keçidindən Misir dərəsinə qədər yaşayan bütün İsrail, Tarımız Rəbbin qabağında 7 gün və daha 7 gün, yəni 14 gün bayram tutdu. 8-ci gün Süleyman xalqı buraxdı. Onlar padişaha bərəkət verib, Rəbbin qulu Davuda və xalqı İsrailə etdiyi bütün yaxşılıqlara görə şadlıqla və şad ürəklə öz evlərinə getdilər. Fəsil 9 Süleyman Rəbbin məbədini, padişah sarayını və tikmək istədiyi bütün şeyləri tamamlayıb qurtarandan sonra Rəbb Gibonda göründüyü kimi İkinci dəfə ona göründü. Rəbb Süleymana dedi, Mən hüzurunda etdiyin dua və yalvarışını eşitdim. Adımı əbədilik oraya qoymaq üçün tikdiyim bu məbədi təxdis etdim. Mənim nəzərim və ürəyim daim orada olacaq. Əgər mənim sənə əmr etdiklərimi yerinə yetirib, atan Davudun yeridiyi kimi, ürək sədaqətliyi və doğruluqla hüzurunda yergəsən, mənim qaydalarıma və hökmlərimə əməl edəsən, sənin padişahlıq təxtini İsrail üstündə əbədəcək paydar edəcəyəm. Necə ki, bunu atan Davuda da vədə verib demişdim, İsrail təxtində sənin nəslindən bir kişi əskik olmayacaq. Amma əgər siz və övladlarınız dalımca getməkdən dönüb, qabağınıza qoyduğum əmrlərimə və qaydalarıma əməl etməyəsiniz, gedib ayrı Allahlara qulluq edib onlara pərəstiş edəsiniz, o vaxt mən İsraili onlara verdiyim torpaqdan kəsəcəyəm və öz adıma təqdis etdiyim bu məbədi hüzurumdan atacaqam. Beləcə, İsrail barədə bütün xalqlar arasında məsəl və kinayə deyiləcək. Uca olan bu məbədin yanından keçən hər kəs mat qalıb deyəcək, nə üçün Rəbb bu torpağa və bu məbədə bunu etdi? Və deyəcəklər, ona görə ki, bu xalq özlərinin Rəbb tarlarını tərk etdilər, o tarı ki, atalarını Misir torpağından çıxartdı və onlar ayrı Allahlardan yapışıb onlara pərəstiş və qulluq etdilər. Buna görə də Rəbb bütün bu bəlanı onların üstünə göndərdi. Süleyman iki evi, yəni Rəbbin məbədini və padişah sarayını 20 ildə tikib qurtardıqdan sonra, Sur padişahı Xirama Calil diyarında 20 şəhər verdi. Çünki Xiram Süleymana onun bütün arzusuna görə sid və şam ağacları və qızıl göndərmişdi. Xiram surdan çıxdı ki, Süleymanın ona verdiyi şəhərlərə baxsın. Onlar Xiramın xoşuna gəlmədi. O dedi, Qardaşım, bu nə şəhərlərdir ki, mənə veribsən? Buna görə də onlar bu günə qədər Çabol torpağı çağırılır. Xiram padişaha 120 talant qızıl göndərdi. Süleyman padişah icbari fəhlələr qoyub bu işləri gördü. Rəbbin məbədini, öz sarayını, qala yamacını, Orşəlim duvarını, Xasoru, Megiddonu və Cezeri tikdi. Çünki Misir padişahı Firon gəlib Cezeri tutmuşdu və oranı odda yandırmışdı. Şəhərdə yaşayan Kənəanlıları qırmışdı və bu şəhəri Süleymanın arvadı olan qızına cihiz vermişdi. Süleyman təzədən Cezeri və o aşağı Beyt Xoronu tikdi. Bəlatı, ölkədəki səhralıqda olan Təmarı, özünün bütün ambar şəhərlərini, döyüş arabalarının olduğu şəhərləri, atların olduğu şəhərləri, Orşəlimdə, Lobnanda və onun hökmranlığı altında olan bütün yerlərdə tikmək istədiyi hər şeyi tikdi. Ölkədə İsrail övradlarından olmayan ayrı xalqlar, yəni Emorlular, Xitlilər, Perizlilər, Xivlilər və Yebuslular qalmışdı. Çünki İsraillilər onlardan sonraki nəsillərini ki, ölkədə buraxılmışdılar, məhv edə bilməmişdilər. Süleyman onları icbari fəhlələr etdi və bu günə qədər belədir. Lakin İsrail övladlarını qul etmədi. Çünki döyüşçü, əyanlar, rəislər, sərkərdələr onun döyüş arabalarının və atlılarının başçıları idilər. Bunlar Süleymanın işinə nəzarət edən baş rəislər idilər. İş görən xalqa rəislik edən bu adamlar 550 nəfər idilər. Fironun qızı Davudun şəhərindən Süleymanın onun üçün tikdiyi evinə köçdüyündə Süleyman qala yamacını tikdi. Süleyman Rəbbə tikdiyi qurbancağın üstündə ildə 3 dəfə yandırma və barış qurbanları gətirirdi. Bununla bərabər Rəbbin huzurunda buxur yandırırdı. Beləcə o, məbədin işini başa çatdırdı. Süleyman padşah həmçinin Edom ölkəsində, Qırmızı dəhənzin kənarında, Eloton yanında olan Esyon Geberdə cəmilər düzətdi. Xiram dəhənzə bələd olan öz cəmiçilərini Süleymanın adamları ilə birlikdə cəmilərlə göndərdi. Onlar Ofirə gəldilər və oradan 420 talant qızıl götürüb Süleyman padişaha gətirdilər. Fəsil 10 Şeba mələkəsi Rəbbin adından ötürü Süleymanın şöhrətini eşidib gəldi ki, onu tapmacalarla imtihan etsi. O, çox böyük karvanla, ətriya, çoxlu qızıl və qiymətli daşlarla yüklənmiş dəvələrlə Orşəlimə Süleymanın yanına gəldi və ürəyində olan hər şey barədə onunla söhbət etdi. Süleyman onun bütün suallarına cavab verdi. Elə bir gizli şey olmadı ki, padişah ona təşrih etməsin. Şeba mələkəsi Süleymanın bütün hikmətini və onun tikdiyi sarayını, süfrəsindəki yeməyi, əyanlarının oturuşunu, qulluqçularının xidmətini və onların paltarlarını, saqilərini və ona aid olan və onun Rəbbin məbədinə gətirdiyi yandırma qurbanlarını görəndə heyran qaldı. O, padişaha dedi, sənin işlərin və hikmətin barədə öz ölkəmdə eşitdiyim xəbər düzüymüş. Gəlib öz gözlərimlə görənə qədər mən bu xəbərə inanmamışdım. Bax, mənə heç gördüklərimin yarısı danışılmamışdı. Sənin hikmətin və var dövlətin mənim eşitdiyimdən daha üstündür. Sənin adamların və qulluqçuların nə bəxtə verdirlər ki, həmişə hüzurunda durub hikmətini eşidirlər. Tarın Rəbb mübarək olsun ki, səndən xoşlarıb səni İsrail təxtində oturtdu. Rəbb İsrailə olan əbədi sevgisi üzündən səni padişah etdi ki, ədalət və salihliklə əməl edəsən. Şeba mələkəsi padişaha 120 talant qızıl, çoxlu ətliyyat və qiymətli daşlar bağışladı. Onun Süleyman padişaha verdiyi qədər çox ətriyyat daha heç vaxt gəlmədi. Ofirdən qızıl gətirən Xiramın cəmiləri oradan çoxlu ərdəc ağacı və qiymətli daşlar gətirdilər. Padişah ərdəc ağacından Rəbbin məbədi və padişah sarayı üçün dəstəklər, musiqilər üçün təmburlar və çəngilər düzətdi. Heç vaxt bu qədər ərdəc ağacı gəlməmişdi və bu günə qədər görünməmişdi. Süleyman padişah öz səxavətinə görə Şeba mələkəsinə verdiklərindən ayrı, onun arzuladığı və istədiyi bütün şeyləri verdi. O da adamları ilə birlikdə qayıdıb öz ölkəsinə getdi. Bir ildə Süleymana gələn qızılın çəkisi 666 talant idi. Alver edən adamlardan, tacirlərin ticarətindən, bütün ərəb padişahlarından və İsrailin valilərindən gələn qızıl bundan ayrı idi. Süleyman padişah döymə qızıldan 200 sipər düzətdi. Hər bir sipərə 600 şəkəl qızıl işləndi. O, döymə qızıldan 300 qalxan da düzətdi. Hər bir qalxana 3000-a qızıl işləndi. Padişah onları Lobnan meşəsi adlı sarayına qoydu. Padişah fil dişindən böyük bir təxt də düzətdi və onu xalis qızılla örtdü. Təxtin 6 pilləsi var idi. Arxa tərəfdə təxtin başı müdəvvər idi. Oturacağı hər iki tərəfdə qolları var idi. Qolların yanında iki şir mücəssəməsi durmuşdu. 6 pillənin iki tərəfində də 12 şir mücəssəməsi var idi. Heç bir padişahlıqda belə şey düzəldilmədi. Süleyman padişahın bütün içki qabları qızıldan idi. Lobnan meşəsi adlı sarayında olan bütün əşyalar da xalis qızıldan idi. Gümüşdən heç bir şey yox idi. Çünki gümüş Süleymanın dövründə heç nə sayılırdı. Çünki padişahın dəhənzdə Xiramın gəmiləri ilə birlikdə Tərşiş gəmiləri var idi. 3 ildə bir dəfə Tərşiş gəmiləri gəlib, qızıl, gümüş, fildişi, meymunlar və tavuslar gətirirdilər. Beləcə Süleyman padişah var dövlətdə və hikmətdə yeryüzünün bütün padişahlarından üstün idi. Hamı istəyirdi ki, Süleymanın huzuruna gəlsin və tarının onun ürəyinə qoyduğu hikməti eşitsin. Onun yanına gələn hər kəs hədiyyə gətirirdi. Beləcə ona hər il qızıl və gümüş qablar, paltarlar, silahlar, ətriyat, atlar və qatırlar gətirilirdi. Süleyman döyüş arabaları və atlılar yığdı. Onun 1400 döyüş arabası və 12000 atlısı var idi. Onları arabalar üçün ayrılan şəhərlərdə və Orşəlimdə padişahın yanında yerləşdirdi. Padişah Orşəlimdə çoxluğuna görə gümüşü daşlar kimi, sidr ağacını da hamar bölgədə bitən vəhşi əncir ağacı kimi etmişdi. Süleymanın atları Misirdən və Gevədən gətirilirdi. Padişahın tacirləri onları Gevədən satın alırdılar. Hər bir döyüş arabası 600 şəkəl gümüşə, hər bir at da 150 şəkəl gümüşə Misirdən gətirilirdi. Bütün Xit və Aram padişahları da bunları Süleymanın tacirlərinin vasitəsilə alırdılar. Fəsil 11. Süleyman padişah Fironun qızından savayı Moablılar, Əmmonlular, Edomlular, Sidonlular və Xitlilərdən çoxlu yadelli arvad sevdi. Rəbb İsrail övradlarına bu xalqlar barədə demişdi, onlardan qız almayın və onlara qız verməyin. Əgər belə edəsiniz, yəqin ki, ürəyinizi öz Allahlarına tərəf azdıracaqlar. Lakin Süleyman onlara sevgi ilə bağlandı. Onun şahzadəqan nəslindən 700 arvadı və 300 kənizi var idi. Arvadları onun ürəyini yoldan çıxartdılar. Süleymanın yaşlandığı vaxt, arvadları onun ürəyini ayrı Allahlara tərəf azdırdılar. O, bütün ürəyini atası Davudun etdiyi kimi Rəbbə verməmişdi. Süleyman Sidonluların ilahəsi Əştoretin və Əmmonluların iğrənc bütü Milçomun dalınca getdi. Süleyman Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi və atası Davudun etdiyi kimi Rəbbə kamil bir şəkildə peyrəv olmadı. o vaxt Süleyman Orşəlimin şərqindəki dağda Moabın iğrənc bütü Çemoş üçün və Əmmon övladlarının iğrənc bütü Molek üçün pərəstişgah düzəltdi. O bütün yadelli arvadları üçün də belə etdi ki, öz Allahlarına buxur yandırıb qurban kəssinlər. Rəb Süleymana qəzəbləndi, çünki onun ürəyi İsrailin tarısı Rəbdən dönmüşdü. Rəb ona iki dəfə görünüb bu barədə əmr vermişdi ki, ayrı Allahların dalınca getməsin, lakin o Rəbbin əmrinə əməl etmədi. Ona görə də Rəb Süleymana dedi, bu niyyətdə olduğuna görə, Sənə əmr etdiyim əhdimə və qaydalarıma əməl etmədiyin üçün, mən də padişahlığını əlindən çəkib alacağam və onu sənin quluna verəcəyəm. Ancaq atan Davudun xatirinə mən bunu sənin dövründə etməyəcəyəm. Onu sənin oğlunun əlindən çəkib alacağam. Həm də bütün padişahlığı çəkib almayacağam. Qulum Davudun xatirinə və mənim seçdiyim Orşəlimdən ötürü bir qəbiləni sənin oğluna verəcəyəm. Rəb Edomlu Hədədi Süleymana düşmən qaldırdı. O, Edomun padişah nəslindən idi. Davud Edomda olarkən qoşun başçısı Yoab Ölənləri bastırmaq üçün gəlmişdi və Edomda bütün kişiləri qırmışdı. Yoab bütün İsraillilərlə birlikdə Edomda 6 ay qalıb, bütün kişiləri orada qırdılar. O zaman Hədəd və atasının əyanlarından bəzi Edomlular onunla birlikdə Misirə tərəf qaçmışdılar. Hədəd balaca bir uşaq idi. Onlar Midyandan qalxıb Parana gəldilər. Parandan özləri ilə adamlar götürüb Misirə, Misir padişahı Fironun yanına gəldilər. O Hədədə ev və torpaq verdi. Onu azuqə ilə təmin etdi. Hədəd Fironun gözündə böyük iltifat qazandı və Firon, Arvadı Mələkə Təxpinesin bacısını ona arvad verdi. Təxpinesin bacısı ona oğlu Cenobəti doğdu. Təxpines özü Fironun evində onu böyütdü. Cenobət Fironun evində Fironun oğulları arasında idi. Amma Hədəd Misirdə olanda, O zaman ki, Davudun ölüb ataları ilə yatdığını və qoşun başçısı Yoabın öldüyünü eşitdi, Firona dedi, məni göndər ki, öz ölkəmə gedim. Firon ondan soruşdu, məgər mənim yanımda bir şeyə ehtiyacım var ki, öz ölkənə getmək istəyirsən. O cavab verdi, Yox, amma gərək mənə icazə verəsən ki, gedim. Tarı həmçinin, Elyada oğlu Rezonu da ki, ağası soba padişahı Hədəd Ezerdən qaçmışdı, Süleymana düşmən qaldırdı. Davud sobalıları qırandan sonra o yanına adamlar yığıb bir hərami dəstəsinin başçısı olmuşdu. Bu adamlar Dəməşqə gedib orada qalmışdılar və Dəməşqdə hökmranlıq edirdilər. Hədədin etdiyi pisliklə birlikdə o Süleymanın bütün ömrü boyu İsrailə düşmən idi. O İsraildən nifrət edirdi və Əramda padişahlıq edirdi. Seredadan olan Efraimli Nebat oğlu Yarobam ki, Süleymana xidmət edirdi, Süleyman'ın ziddine kalktı. Onun anasının adı Seroa idi. Seroa dul bir arvad idi. Yarobam'ın padişaha zidd çıkmasının sebebi bu idi ki, Süleyman qala yamacını tiçdi və atası Davudun şəhərinin duvarındakı yarığı təmir etdi. Yarobam bacarıqlı adam idi. Süleyman cavan oğlanın iş bacarığını gördü və onu Yusifin nəslindən olan bütün icbari fəhlələr üstünə rəis qoydu. O vaxt Yarobam Orşəlimdən çıxdı və yolda Şilolu Peyğəmbər Əxiya onun pişvazına çıxdı. Əxiya təzə paltar geymişdi. Zəmidə fəqət onlar ikisi idilər. Əxiya onun əynində olan təzə paltarı götürüb 12 yerə cırdı. Sonra Yarobama dedi, özünə 10 hissə götür. Çünki İsrailin tarısı Rəb belə deyir. Bax, mən padişahlığı Süleymanın əlindən çəkib alıram və 10 qəbilə sənə verirəm. Ancaq qulum Davudun xatirinə və Orşəlimdən ötürü ki, İsrailin bütün qəbilələrindən seçdiyim şəhərdir, bir qəbilə onun olacaq. Bunu ona görə edirəm ki, onlar məni tərk ediblər və Sidonluların ilahəsi Əştoretə, Moab Allahı Kemoşa, Əmmonluların Allahı Milçoma pərəstiş ediblər. Mənim yollarımı tutmayıblar. Mənim gözümdə doğru olana əməl etməyiblər. Qaydalarımı və hökmlərimi saxlamayıblar. Necə ki, atası Davud bunlara əməl etmişdi. Lakin bütün padişahlığı onun əlindən çəkib almayacağam. Seçdiyim qulum Davudun xatirinə ki, əmrlərimə və qaydalarıma əməl etdi, onu bütün ömrü boyu hökmdar edəcəyəm. Ancaq padişahlığı onun oğlunun əlindən çəkib alacağam və 10 qəbilə sənə verəcəyəm. Onun oğluna da bir qəbilə verəcəyəm ki, mənim hüzurumda adımı oraya qoymaq üçün seçdiyim şəhər olan Orşəlimdə həmişə qulum Davudun çırağı yansın. Mən səni seçirəm. Sən ürəyin istədiyi hər şey üstündə hökmranlıq edəcəksən və İsrailin padişahı olacaqsan. Əgər qulum Davud kimi mənim qanunlarıma və əmrlərimə əməl edib sənə buyurduğum hər şeyə qulaq asasan, mənim yollarımla gedəsən və mənim gözümdə düz olan işlər görəsən, onda mən də səninlə olacağam. Davud üçün qurduğum kimi sənin üçün də paydar bir sülalə quracağam və İsraili sənə verəcəyəm. Mən bundan ötürü Davudun nəslini alçaldacağam, ancaq həmişəlik yox. Süleyman istədi ki, Yarobamı öldürsün, amma Yarobam qalxıb Misirə, Misir padişahı Şişəqin yanına qaçdı və Süleymanın ölümünə qədər Misirdə qaldı. Süleymanın qalan işləri, etdiyi hər şey və onun hikməti barədə məcər Süleymanın əməlləri kitabında yazılmayıbdır. O Orşəlimdə bütün İsrail üstündə 40 il padişahlıq etdi. Süleyman ölüb ataları ilə yatdı və atası Davudun şəhərində bastırıldı. Onun yerinə oğlu Rehobam padişahlıq etdi. Fəsil 12 Rehobam Şekemə getdi, çünki bütün İsraillilər Şekemə gəlmişdilər ki, onu padişah etsinlər. Nebat oğlu Yarobam bunu eşitdiyi zaman hələ Misirdə idi. Oraya Süleyman padişahın əlindən qaçmışdı və Misirdə yaşayırdı. onu çağırtdırdılar. Yerobam gəldi və İsrailin bütün cəmaatı ilə birlikdə Rehoblamla danışıb ona dedi, atan üstümüzdə ağır yuq qoydu. İndi sən atanın çətin qulluğunu və üstümüzə qoyduğu ağır yuğu yüngülləşdir. Biz də sənə qulluq edərik. Rehoboam onlara dedi, İndi gedin və 3 gündən sonra cinə mənim yanıma gəlin. Xalq getdi. Rehoboam padişah, atası Süleymanın sağlığında ona məsləhət verən axsaqqallardan soruşdu, bu xalqa cavab vermək üçün mənə nə məsləhət verirsiniz? Axsaqqallar ona dedilər, əgər bugün sən bu xalqa xidmətçi olasan, onlara qulluq edəsən və onlarla yaxşı danışasan, daim sənə qul olacaqlar. Lakin o, axsaqqalların verdikləri məsləhətə məhəl qoymadı. Onunla birlikdə böyümüş və ona xidmət edən cavan adamlarla məsləhətləşdi. Onlara dedi, siz nə məsləhət verirsiniz? Mənə deyin, bu xalqa ki, atanın üstümüzə qoyduğu yuğu yüngülləşdir deyirlər, nə cavab verin? Onunla birlikdə böyümüş cavan adamlar ona dedilər, sənə atan üstümüzə ağır yuq qoydu, sən onu yüngülləşdir deyən bu xalqa belədir. Mənim kiçik barmağım atamın belindən yoğundur. Atam sizi ağır yuqla yükləmişdi, amma mən sizin yuğunuzu daha da artıracağam. Atam sizi qamçılarla tənbih etdi, amma mən sizi əqrəblərlə tənbih edəcəyəm. Yerobam bütün xalqla birlikdə, padişahın dediyi kimi ki, 3 gün sonra cinə yanıma gəlin, 3 gün sonra Rehobamın yanına gəldilər. Padişah xalqa yava cavab verdi. Axsaqqalların ona verdiyi məsləhətə məhəl qoymayıb, cavan adamların məsləhətinə görə xalqa dedi, atam sizi ağır yuqla yükləmişdi, amma mən sizin yuğunuzu daha da artıracağam. Atam sizi qamçılarla tənbih edirdi, amma mən əqrəblərlə tənbih edəcəyəm. Beləcə padişah xalqa qulaq asmadı, çünki bu hadisə Rəbb tərəfindən oldu ki, o Şilolu Əxiya vasitəsilə Nebat oğlu Yerobama dediyi sözü yerinə yetirsin. Bütün İsraillilər padişahın onlara qulaq asmadığını görəndə cavab verib dedilər, Davudla bizim nə işimiz var? Yəs sənin oğlunda irsimiz yoxdur. Ey İsraillilər, gedin evinizə. Ey Davud, indi öz evinə bax. İsraillilər evlərinə getdilər. Rehoboam fəqət Yahuda şəhərlərində yaşayan İsrail övladları üstündə padişahlıq etdi. Rehoboam padişah icbari fəhlələr üstündə nəzarətçi olan Ədoramı göndərdi. Bütün İsraillilər onu daşa basıb öldürdülər. Rehoboam padişah tələsik öz döyüş arabasına mindi və Orşəlimə qaçdı. Beləcə İsrail Davud sülaləsinin ziddinə qaldı və bu günə qədər belədir. Bütün İsraillilər Yerobamın qayıtdığını eşidəndə onu öz iclasına çağırtdırdılar və bütün İsrail üstündə onu padişah etdilər. Yahuda qəbiləsindən savayı Davud sülaləsinin dalsıca gedən olmadı. Rehobam Orşəlimə gəldikdə, bütün Yahuda evi ilə Benyamin qəbiləsini bir yerə yığdı ki, İsrail evi ilə müharibə edib, padişahlığı Süleyman oğlu Rehobama qaytarsın. O, 180 min seçmə döyüşçüsünü yığdı. Lakin Tarının bu sözü Tarı adamı Şəməyaya nazil oldu. Yahuda padişahı Süleyman oğlu Rehobama, bütün Yahuda və Benyamin evinə, qalan xalqa de ki, Rəbb belə deyir. Siz gərək getməyəsiniz və öz həmbətənləriniz İsrail övladları ilə müharibə etməyəsiniz. Hər kəs öz evinə qayıtsın, çünki bu iş mənim tərəfimdən olub. Beləcə onlar Rəbbin sözünə qulaq astılar və Rəbbin sözünə görə geri qayıtdılar. Yarobam Efraimin dağlıq bölgəsində Şekemi tikdi və orada yaşadı. Oradan çıxıb Penoeli tikdi. Yarobam ürəyində düşündü, padişahlıq cinə Davud sülaləsinə qayıdacaq. Əgər bu xalq Rəbbin məbədinə qurban gətirmək üçün Orşəlimə gedələr, bu xalqın ürəyi ağalarına, yəni Yahuda padişahı Rehobama tərəf dönəcək. Onlar da məni öldürüb Yahuda padişahı Rehobamın tərəfinə keçəcəklər. Padişah məsləhətləşib, iki qızıl dana düzətdi və xalqa dedi, sizə Orşəlimə getmək çox ağır zəhmətdir. Ey İsraillilər, baxın, bu da sizi Misir torpağından çıxardan Allahlarınız. O danalardan birini Beytildə, o birini də danda qoydu. Bu iş günah oldu, çünki xalq onlardan birinə pərəstiş etmək üçün dana qədər gedirdi. Yarobam pərəstişgahlarda məbədlər tikdi və xalqın arasından lavililərdən olmayan kahinlər təyin etdi. Yarobam 8-ci ayın 15-ci günü Yahudada keçirilən bayram kimi bir bayram başlatdı və Beytildə düzətdiyi danalara qurban gətirmək üçün qurbancağa qalxdı və tikdiyi pərəstişgahların kahinlərini Beytildə vəzifəyə qoydu. O, 8-ci ayın 15-ci günü, hətta özündən ixtira etdiyi ay, İsrail övladları üçün bayram keçirdi və buxur yandırmaq üçün Beyt ildə düzətdiyi qurbancağa qalxdı. Fəsil 13 Yarobam buxur yandırmaq üçün qurbancağın yanında durarkən, bir tarı adamı Rəbbin sözü ilə Yahudadan Beyt ilə gəlib, Rəbbin sözü ilə qurbancağın ziddinə fəryad edib dedi, Qurbancah, ey qurbancah, Rəbb belə deyir. Bax, Davudun nəslində bir oğlan uşağı doğulacaq. Onun adı Yuşiya olacaq. O, sənin üstündə buxur yandıran pərəstişgahların kahinlərini qurban edəcək və sənin üstündə insan sümükləri yandıracaq. Tara adamı həmin gün bir əlamət verib dedi, Rəbbin dediyi əlamət budur. Bax, bu qurbancah aradan bölünəcək və üstündəki kül töküləcəkdir. Yarobam padişah tara adamın Beyt ildə qurbancahın ziddinə dediyi sözü eşiləndə, qurbancahın üstündən əlini uzadıb dedi, onu tutun. Lakin tarı adamının ziddinə uzatdığı əli qurudu və əlini özünə tərəf döndərə bilmədi. Qurbancah da aradan iki bölündü və çül qurbancahdan töküldü. Elə o əlamətə mütabiq ki, tarı adamı Rəbbin sözü ilə vermişdi. Padişah tarı adamına dedi, Xayiş edirəm, Rəbb tarına yalvar və mənim üçün dua et ki, əlim özümə tərəf dönsün. Tarı adamı Rəbbə yalvardı və padişahın əli özünə tərəf dönüb əvvəlki kimi oldu. Padişah tarı adamına dedi, Mənimlə birlikdə evə gəl və biraz dincəl, mən də sənə hədiyyə verərəm. Amma tarı adamı padişaha dedi, Sən mənə evinin yarısını da verəsən, səninlə getmərəm. Bu yerdə çörək yeyib su da içmərəm. Çünki Rəbbin sözü ilə mənə belə əmr gəldi. Orada nə çörək ye, nə də su iç. Getdiyin yolla da geri qayıtma. Beləcə tarı adamı ayrı yolla getdi və Beyt ilə gəldiyi yolla geri qayıtmadı. Beyt ildə qoca bir peyğəmbər yaşayırdı. Onun oğullarından biri gəlib tarı adamının həmin gün Beyt ildə etdiyi bütün işlər barədə ona xəbər verdi. Oğulları onun padişaha dediyi sözləri də atalarına bildirdilər. Ataları onlara dedi, o hansı yolla getdi? Oğulları Yahudadan gələn tarı adamının hansı yolla getdiyini görmüşdülər. Ata oğullarına dedi, mənim üçün eşşəyi planlayın. Eşşəyi onun üçün planladılar və o eşşəyin üstünə minib tarı adamının dalınca getdi. Onu çöl püstəsi ağacının altında oturmuş halda tapdı və ondan soruşdu, Aya, Yahudadan gələn tarı adamı sənsən? O da cavab verdi, mənəm. O vaxt qoca peyğəmbər ona dedi, mənimlə evimə gəl və çörək ye. O dedi, səninlə qayda bilmərəm, gedə də bilmərəm. Səninlə bu yerdə çörək yeyib su da içə bilmərəm. Çünki Rəbbin sözü ilə mənə belə əmr edirdi. Orada nə çörək ye, nə su iç. Getdiyin yolla da geri qayıtma. Qoca peyğəmbər ona dedi, Mən də sənin kimi bir peyğəmbərəm. Bir mələk Rəbbin sözü ilə mənə dedi, Onu özünlə evinə geri gətir ki, çörək yeyib su içsin. Lakin bunu ona yalandan dedi. Tarı adamı onunla qayıtdı və onun evində çörək yeyib su içdi. Onlar süfrə başında oturarkən onu yoldan qaytaran peyğəmbərə Rəbbin sözü nazil oldu. O, Yahudadan gələn tarı adamını xitab edib dedi, Rəbb belə deyir, İndi ki, Rəbbin əmrinə namüti olub, tarın Rəbbin sənə etdiyi əmrinə əməl etməyibsən, geri qayıdıb onun sənə çörək yeyib su içmə dediyi yerdə çörək yeyib su içibsən, cəsədin atalarının qəbrinə girməyəcək. Tarı adamı yeyib içdikdən sonra qoca peyğəmbər onun üçün, yəni geri gətirmiş peyğəmbər üçün eşşəyi planladı. Tarı adamı getdi. Yolda ona bir şir rast gəldi və onu öldürdü. Onun cəsədi yola sərilmişdi və eşşək onun yanında dayanmışdı. Şir də cəsədin yanında durmuşdu. Adamlar oradan keçdilər və yora sərilmiş cəsədi cəsədin yanında da durmuş şiri gördülər və gəlib qoca peyğəmbərin yaşadığı şəhərdə dedilər. onu yoldan qaytaran peyğəmbər bunu eşidəndə dedi: "O, Rəbbin sözünə zidd gedən tarı adamıdır. Rəbb də ona dediyi sözə görə onu şirə verdi və şir onu parçalayıb öldürdü." Sonra oğulları ilə danışıb onlara dedi: "Mənim üçün eşşəyi planlayın." Onlar eşşəyi planladılar. O gedib yola sərilmiş cəsədi tapdı. Eşşək və şir cəsədin yanında durmuşdular. Şir nə cəsədi yemişdi, nə də eşşəyi parçalamışdı. Qoca peyğəmbər tarı adamının cəsədini götürüb eşşəyin üstünə qoydu və öz şəhərinə geri gətirdi ki, onun üçün yas tutub bastırsın. Onun cəsədini özünün qəbrinə qoydu və yas tutub deyirdilər: "Vay qardaşım!" Onu bastırandan sonra qoca peyğəmbər oğulları ilə danışıb onlara dedi: "Öləndə məni tarı adamının bastırıldığı qəbirdə bastırın. Sümüklərimi onun sümüklərinin yanına qoyun. Çünki Rəbbin sözü ki, Beytildə olan qurbancaha və Samirə şəhərlərində olan pərəstişgahların bütün məbədlərinin ziddinə deyilib, hətmən yerinə yetişəcək. Bu işdən sonra da Yerobam öz pis yolundan dönmədi. Cinə də pərəstişgahlara xalqın hər təbəqəsindən olan kahinlər qoydu. O, pərəstişgahların kahini olmaq istəyən hər kəsi təqdis etdi. Bu iş Yerobamın ev əhlinə günah sayıldı və yer üzündən silinib atılmasına və məhv olmasına səbəb oldu. Fəsil 14. O vaxt Yerobamın oğlu Əbiya naxoşladı. Yerobam arvadına dedi: "Qalx öz qiyafəni elə dəyiş ki, sənin Yerobam arvadı olduğunu bilməsinlər. Şiloha get. Bax, Peyğəmbər Əxiya oradadır. O, mənim barəmdə demişdi ki, bu xalqın padişahı olacağam. Əlində 10 çömbə çörək, külçələr və bir küpə bal götürüb onun yanına get. Oğlana nə olacağını o sənə bildirəcək." Yerobamın arvadı belə də etdi. Qalxıb Şiloha getdi və Əxiyanın evinə gəldi. Əxiya artıq görə bilmirdi. Qocaldığı üçün gözləri zəifləmişdi. Rəb Əxiyaya demişdi: "Bax, Yerobamın arvadı gəlir ki, səndən oğlu barədə soruşsun. Çünki oğluna xoşdur. O gələndə ayrı bir qiyafədə olacaq. Sən ona filan və bəhman deyərsən." Arvad qapıdan girəndə, Əxiya onun ayaq səslərini eşidib dedi: "Yerobamın arvadı, içəri gəl. Nə üçün qiyafəni dəyişibsən? Mən göndərilmişəm ki, sənə ağır bir xəbər verim. Get Yerobama de ki, İsrailin tarçı Rəbb belə deyir. Mən səni xalqın içindən ucaldıb, xalqım İsrail üstündə hökmran etdim. Padişahlığı Davudun evindən çəkib aldım və sənə verdim. Amma sən qulum Davud kimi olmayıbsan. O, əmrlərimə əməl edib bütün ürəyi ilə mənə peyrəv oldu və ancaq gözümdə düz olanı etdi. Sən də özündən qabaq olanların hamısından çox pislik edibsən. Məni qəzəbləndirmək üçün gedib özünə ayrı allahlar, tökmə bütlər düzəldibsən və məni arxana atıbsan. Bunun üçün mən Yarobamın nəsli üstünə bəla gətirirəm. İsraildə Yarobamın nəslindən bütün erkək cinsini istər qul olsun, istər azad kəsib atacağam. Və onları peyin yandırılan kimi yandırıb məhv edəcəyəm, elə ki, hamısı yanıb qurtarsın. Yarobamdan şəhərdə ölənləri itlər, çöldə ölənləri də göylərin quşları yiyəcək. Çünki Rəb belə deyib. İndi sən qalx və evinə get. Şəhərə ayaqlarını basdığın vaxt oğlan öləcək. Bütün İsraillilər onun üçün yas tutub onu bastıracaqlar. Yarobam nəslindən fəqət o qəbirə gedəcək. Çünki Yarobamın nəslindən İsrailin tarısı Rəbb üçün fəqət onda yaxşı bir şey tapıldı. Bundan əlavə Rəbb özü üçün İsrail üstündə bir padişah qoyacaq. O da Yarobamın nəslini bu gün hətta indidən belə kəsib atacaq. Rəbb İsraili suda yellənən bir qamış kimi vuracaq və İsraililəri atalarına verdiyi bu yaxşı torpaqdan çəkib çıxardacaq. Onları Fərat çayının o tərəfinə səpələyəcək. Çünki özlərinə ilahə əşəra bütləri düzəldib, Rəbbi qəzəbləndiriblər. Yarobamın etdiyi günahlarına görə ki, onlarla İsraili günaha batırdı, Rəbb İsraildən üz döndərəcək. Yarobamın arvadı qalxıb getdi və Tirsaya gəldi. Evin astanasına ayaq basdığı vaxt oğlan öldü. Bütün İsraillilər onu bastırıb onun üçün yas tutdular. Beləcə Rəbbin sözü ki, öz qulu Əxiya peyğəmbərin vasitəsilə demişdi, yerinə yetişdi. Yarobamın qalan işləri, necə döyüşdüyü və necə padişahlıq etdiyi barədə, bax, İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılıbdır. Yarobamın padişahlığı 22 il sürdü. O, ölüb ataları ilə yatdı və yerinə oğlu Nadab padişah oldu. Süleyman oğlu Rehobam Yahudada səltənət edir. Rehobam padişah olan vaxt 41 yaşında idi. O, Orşəlimdə 17 il padişahlıq etdi. Rəbb İsrailin bütün qəbilələrindən bu şəhəri seçmişdi ki, öz adını ona qoysun. Onun anasının adı Əmmunlu Nəəmə idi. Yahudalılar Rəbbin gözündə şərarət etdilər və atalarının etdiyi bütün günahlardan daha çox günah etməklə Rəbbin qeyrətini qızdırdılar. Onlar da hər uca təpə üstündə və bol yarpaqlı hər ağac altında özləri üçün pərəstişgahlar, müqəddəs sütunlar və ilahə əşəra bütləri düzəltdilər. Ölkədə yalan dinlərə görə kişi fahişələr də var idi. Xalq o millətlərin bütün iğrənc işlərinə görə rəftar etdi ki, Rəbb onları İsrail övladlarının qabağından qovmuşdu. Rehobamın padişahlığının 5-ci ilində Misir padişahı Şişək Orşəlimə hücum etdi. O, Rəbbin məbədinin və padişahın sarayının xəzinələrini götürdü. Hər şeyi aldı, hətta Süleymanın düzəltdiyi bütün qızıl qalxanları da götürdü. Rehoboam padişah onların yerinə bürünc qalxanlar düzəltdi və bunları padişah sarayının qapısını qoruyan keçikçi rəislərinin əlinə verdi. Hər dəfə padişah Rəbbin məbədinə gələndə keşikçilər onları daşıyırdılar və sonra keşikçilərin otağına geri gətirirdilər. Rehoboamın qalan işləri və onun etdiyi hər şey barədə məcər Yahuda padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Rehoboamla Yarobam arasında həmişə müharibə gedir. Rehoboam ölüb ataları ilə yatdı və Davudun şəhərində atalarının yanında bastırıldı. Anası Əmmonlu Nəəmə idi. Onun yerinə oğlu Əbiya padişah oldu. Fəsil 15 Nebat oğlu Yarobamın padişahlığının 18-ci ilində Əbiya Yahuda üstündə padişah oldu. O, Orşəlimdə 3 il padişahlıq etdi. Əbiya atasının ondan qanasının adı Əbişalom qızı Məkə idi. Bağ etdiyi bütün günahları ilə getdi. Onun ürəyi atası Davuddan fərqlidir. Tarsı Rəbbə kamil bağlı deyildi. Lakin Tarısı Rəb Davudun xatirinə ona Orşəlimdə bir çıraq verdi ki, özündən sonra oğlunu onun yerinə otursun və Orşəlimi möhkəmləndirsin. Çünki Davud Rəbbin gözündə düz olan işlər etdi və bütün ömrü boyu onun əmr etdiyi heç bir şeydən azmadı məcər xitli Uriya ilə olan işdə. Rehoboamla Yarobamın arasında müharibə Əbiyanın bütün ömrü boyu davam verdi. Əbiyanın qalan işləri və onun etdiyi hər şey barədə məcər Yahuda padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Əbiya ilə Yarobam arasında müharibə gedirdi. Əbiya ölüb ataları ilə yatdı və onu Davudun şəhərində bastırdılar. Onun yerinə oğlu Asa padişah oldu. İsrail padişahı Yarobamın padişahlığının 20-ci ilində Asa padişah olub Yahuda üstündə səltənət etdi. O, Orşəlimdə 41 il padişahlıq etdi. Böyük nənəsinin adı Əbişalom qızı Məəkə idi. Asa atası Davud kimi Rəbbin gözündə düz olan işlər etdi. O, kişi fahişələri ki, yalan dinlərin mütabiqinə ölkədə var idilər, ölkədən qovdu və atalarının düzəltdiyi bütün bütləri aradan qaldırdı. Böyük nənəsi Məkəni də mələkəlikdən məhrum etdi, çünki o, ilahə əşəra üçün İyrənc bir büt düzəltmişdi. Asa onun iyrənc bütünü kəsib Qidron dərəsində yandırdı. Pərəstişgahlar aradan qaldırılmadı. Lakin Asanın ürəyi bütün ömrü boyu Rəbbə kamil bir şəkildə bağlı idi. O, atasının və özünün vəxf etdiyi əşyaları, yəni qızılı, gümüşü və qabları Rəbbin məbədinə gətirdi. Asa ilə İsrail padişahı Bəşa arasında bütün ömürləri boyu müharibə gedirdi. İsrail padişahı Bəşa Yahudaya hücum etdi və Rama şəhərini gücləndirdi ki, Yahuda padişahı Asanın yanına gəlib gedənlərə mane olsun. Asa Rəbbin məbədinin və padişah sarayının xəzinələrindən qalan bütün qızıl gümüşü götürüb əyanlarına verdi. Padişah Asa onları Dəməşqdə yaşayan Əram padişahı Xezyon oğlu Təbrimmon oğlu Ben-Hədədə bu xəbərlə göndərdi. senin atanla benim atam arasında saziş var idi. Qoy bizim aramızda da saziş olsun. Bax, sənə qızıl gümüş hədiyə göndərmişəm. İsrail padişahı Bəşa ilə olan sazişini boz ki, məndən geri çəkilsin. Ben-Hədəd Asa padişaha qulaq astı və qoşun başçılarını İsrail şəhərlərinin üstünə göndərdi. Onun qoşunu bütün Neftalı torpağından əlavə İyonu, Danı, Abel Beyt Məkəni və bütün Kinnorotu da ələ keçirdi. Bəşa bunu eşitdikdə Ramanı tikməyi dayandırdı və Tirsada qaldı. Asa padişah istisna etmədən bütün Yahudalıları çağırdı və onlar Ramada Bəşanın tikməkdə olduğu yerlərin daşlarını və dirəklərini daşıdılar. Bunlarla padişah Asa Benyamin torpağındakı Cibanı və Mispanı tikdi. Asanın bütün qalan işləri, onun bütün qüvvəti, etdiyi hər şey və tikdiyi şəhərlər barədə məcər Yahuda padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Lakin qocalıq zamanında Asanın ayaqlarına mərəz düşdü. Asa ölüb ataları ilə yatdı və atası Davudun şəhərində atalarının yanında bastırıldı. Onun yerinə oğlu Yehoşafat padişah oldu. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının ikinci ilində Yarobam oğlu Nadab İsrail üstündə padişah oldu və İsrail üstündə iki il padişahlıq etdi. O, Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi. Atasının yolu ilə və İsrailə etdirdiyi günahı ilə getdi. Yissakar qəbiləsindən Əxiya oğlu Bəşa onun ziddinə fitnə qurdu və Filistlərə aid olan Gibbetonda onu öldürdü. O zaman Nadab və bütün İsraililər Gibbetonu mühasirəyə almışdılar. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının üçüncü ilində Bəşa Nadabı öldürdü və onun yerinə padişah oldu. O padişah olduqda Yarobamın bütün nəslini qırdı. Yarobamdan nəfəs çəkən hər kəsi məhv edənə qədər bir nəfəri sağ buraxmadı. Beləcə Rəbbin öz qulu Şilolu Əxiya vasitəsilə dediyi söz yerinə yetişdi. Bu, Yarobamın günahlarına görə, İsrailə etdirdiyi günahlara görə və İsrailin tarısı Rəbbi qızdırıb qəzəbə gətirməsinə görə baş verdi. Nadabın qalan işləri və onun etdiyi hər şey barədə məcər İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Asa ilə İsrail padişahı Bəşa arasında bütün ömürləri boyu müharibə gedirdi. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının üçüncü ilində Əxiya oğlu Bəşa bütün İsrail üstündə padişah oldu və Tirsada 24 il padişahlıq etdi. O, Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi. Yarobamın yolu və İsrailə etdirdiyi günahı ilə getdi. Fəsil 16 Bəşanın ziddinə Yarobamın yolu ilə getdin və xalqım İsrailə Xənnani oğlu Yehuya Rəbbin bu sözü nazil oldu. Səni toz torpaqdan qaldırıb, xalqım İsrail üstündə hökmran etdim. Amma sən günah etdirib məni qəzəbləndirdin. Bax, Mən Bəşanı və onun nəslini yandırıb məhv edəcəyəm və sənin nəslini Nebat oğlu Yerobamın nəsli kimi edəcəyəm. Bəşadan şəhərdə ölənləri itlər, çöldə ölənləri göylərin quşları yiyəcəklər. Bəşanın qalan işləri, etdiyi hər şey və onun qüvvəti barədə məgər İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Bəşa ölüb, ataları ilə yatdı və Tirsada bastırıldı. Onun yerinə oğlu Ela padişah oldu. Bundan əlavə, Rəbbin sözü Xənnani oğlu Peyğəmbər Yehu vasitəsilə Bəşanın və onun nəslinin ziddinə nazil oldu. Çünki həm Rəbbin gözündə bütün pis olanı edib, əllərinin əməlləri ilə Rəbbin qəzəbini alovlandırmışdılar, həm də Yerobamın nəsli kimi olmuşdular ki, Rəbb ona görə onları vurdu. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının 26-cı ilində Bəşa oğlu Ela İsrail üstündə padişah oldu və Tirsada 2 il padişahlıq etdi. Ona xidmət edən Zimri ki, onun döyüş arabalarının yarısına başçılıq edirdi, onun ziddinə fitnə qurdu. Ela Tirsada, öz saray rəisi olan Ərsanın evində içib məst olanda, Zimri içəri girdi və onu vurub öldürdü və onun yerinə padişah oldu. Bu hadisə Yahuda padişahı Asanın padişahlığının 27-ci ilində baş verdi. O padişah olub təxtdə oturduqda Bəşanın bütün nəslini qırdı. İstər onun qohumlarından, istər də dostlarından bir kişini belə sağ buraxmadı. Beləcə Zimri Bəşanın bütün nəslini məhv etdi, necə ki Rəbb Peyğəmbər Yehu vasitəsilə Bəşanın ziddinə buyurmuşdu. Çünki Bəşa və oğlu Ela öz bütləri ilə etdikləri və İsrailə etdirdikləri bütün günahlara görə İsrailin tarısı Rəbbi qəzəbləndirmişdilər. Elanın qalan işləri və onun etdiyi hər şey barədə məgər İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının 27-ci ilində Zimri Tirsada 7 gün padişahlıq etdi. O vaxt xalq Filistlilərə aid olan Gibbetonun ziddinə ordugah qurmuşdular. Ordugah quran xalq eşitdi ki, Zimri fitnə qurub və padişahı vurub öldürüb. Buna görə də bütün İsrail o gün ordugahda qoşun başçısı Omrini İsrail üstündə padişah etdilər. Omri bütün İsraillilərlə birlikdə Gibbetona gəlib Tirsanı mühasirəyə aldı. Zimri şəhərin alınacağını görəndə, Padişah sarayının qalasına girdi və Padişah sarayını özü ilə od da odladı və həlak oldu. Ona görə ki, günah edib Rəbbin gözündə pis olan işlər etmişdi. Yerobamın yolu ilə və günahı ilə gedib İsrailə günah etdirmişdi. Zimrinin qalan işləri və onun qurduğu fitnə barədə məgər İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. O vaxt İsrail xalqı iki hissəyə bölündü. Xalqın yarısı Cinət oğlu Tibninin dalınca getdi ki, onu padişah etsin. Xalqın yarısı da Omrinin dalınca getdi. Lakin Omrinin dalınca gedən xalq, Cinət oğlu Tibninin dalınca gedən xalqa qalib gəldi. Beləcə, Tibni öldü və Omri padişah oldu. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının 31. ilində Omri İsrail üstündə padişah oldu və 12 il padişahlıq etdi. O Tirsada 6 il padişahlıq etdi. O Samirə təpəsini Şemer adlı birindən 2 talant gümüşə satın aldı və təpənin üstündə şəhər tikib adını əvvəlki sahibi Şemerin adına görə Samirə qoydu. Omri Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi və özündən qabaq olanların hamısından çox pislik etdi. O, Nebat oğlu Yarobamın yolu ilə getdi ki, İsrailə günah etdirdi və bütləri ilə İsrailin tarısı Rəbbi qəzəbləndirdi. Omrinin etdiyi qalan işlər və görsətdiyi şücaət barədə məgər İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. Omri ölüb, ataları ilə yatdı və Samirədə bastırıldı. Onun yerinə oğlu Əxab padişah oldu. Yahuda padişahı Asanın padişahlığının 38. ilində Omri oğlu Əxab İsrail üstündə padişah oldu. O Samirədə 22 il padişahlıq etdi. Omri oğlu Əxab Rəbbin gözündə özündən qabaq olanların hamısından çox pislik etdi. Nebat oğlu Yarobamın günahları ilə getmək elə bil ona az gəlirdi ki, Sidonluların padişahı Etbəəlin qızı İzebeli də arvad aldı və Bəələ gedib qulluq etdi və onu pərəstiş etdi. O, Samirədə tikdiyi Bəəl məbədində Bəəl üçün qurbancah qurdu. İlahə əşəra bütü də düzətdi. Əxab, özündən qabaq olan bütün İsrail padişahlarından çox pislik edib İsrailin tarısı Rəbbi qəzəbləndirdi. Onun dövründə Beyt İllixiyel Ərihanı tikdi. Şəhərin bünövrəsini ilk oğlu Əbiramın ölümü bahasına qoydu. Onun dərvazalarını da lap kiçic oğlu Secobun ölümü bahasına. Necə ki, Rəbb Nun oğlu Yuşə vasitəsilə buyurmuşdu. Fəsil 17 Cilad sakinlərindən olan Tişbeli İlya Əxaba dedi, Hüzurunda durduğum İsrailin tarısı var olan Rəbbə and olsun ki, mənim sözüm olmayınca bu illərdə şeh və yağış olmayacaq. Ona Rəbbin bu sözü nazil oldu. Buradan get və şərqə tərəf dön. Qordon çayının şərqində olan Kerət arxının yanında gizlən. Orada arxdan su içəcəksən, qarğalara da əmr etmişəm ki, səni orada yedişsinlər. O, Rəbbin sözünə əməl etdi və Ordon çayının şərqində olan Kerət arxının yanına gedib orada qaldı. Qarğalar ona hər səhər və axşam çörək və ət gətirərdilər. Arxadan da su içərdi. Bir müddət sonra arx qurudu, çünki ölkədə yağış yağmırdı. Sonra İlyaya Rəbbin bu sözü nazil oldu. Qalx Sidonun Sarefət şəhərinə get və orada qal. Bax, orada bir dul arvada əmr etmişəm ki, sənə yemək versin. O qalxıb Sarefətə getdi. Şəhər dərvazasına çatanda bir dul gördü ki, odun yığırdı. Onu çağırıb dedi, Xahiş edirəm mənə bir qabda azca su gətiritsin. Arvad su gətirməyə gedəndə onu çağırıb dedi, Xahiş edirəm bir tikə çörək də gətir. Qarvat dedi, Var olan tarın Rəbbə and olsun ki, pişmiş heç nəyim yoxdur. Ancaq çübdə bir ovuc un, qabda da bir az zeytun yağı var. Bax, mən bir az odun yığıram ki, içəri girib özümlə oğlum üçün bunlardan yemək hazırlayım. Biz onu yiyəcəyik, sonrası da öləcəyik. İlya ona dedi, Qorxma, get dediyin kimi et, amma əvvəlcə mənim üçün undan kiçik bir kökə düzəlt və mənə gətir, özünlə oğlun üçün sonra hazırlayarsan. Çünki İsrailin tarısı Rəb belə deyil. Rəb torpaq üstünə yağış verəcəyi günə qədər nə küpdə un qurtaracaq, nə də qabda zeytun yağı. Arvad gedib İlyanın sözünə əməl etdi. Arvad və onun ailəsi İlya ilə birlikdə uzun müddət ərzində yemək yedilər. İlya vasitəsilə Rəbbin dediyi sözə görə, Nə küpdə un qurtardı, nə də qabda zeytun yağı. Bundan sonra ev sahibi arvadın oğlu naxoşladı. Naxoşluğu çox ağır oldu, belə ki onda heç nəfəs qalmamışdı. Arvad İlyaya dedi, Mən sənə nə etdim məgər, ey tara adamı? Yanıma gəlibsən ki, təksirimi xatırladasan və oğlumu öldürəsən. İlya ona dedi, oğlunu mənə ver. Uşağı arvadın qucağından götürüb, özünün qaldığı yuxarı otağa çıxartdı və onu öz yatağının üstünə uzandırdı. O, Rəbbi çağırıb dedi, ey tarım Rəbb, Yanında qaldığım dul arvadın oğlunu öldürməklə onun başına bəla gətiribsən. Sonra uşağın üstünə üç dəfə uzandı və Rəbbi çağırıb dedi, Ey tarım Rəbb, sənə yalvarıram, qoy bu uşağın canı özünə qayıtsın. Rəbb İlyanın səsini eşitdi. Uşağın canı özünə qayıtdı və o dirildi. İlya uşağı götürüb yuxarı otaqdan evə düşürtdü və onu anasına verib dedi, Bax, oğlun sağdır. Arvad İlyaya dedi, İndi bildim ki, sən tarı adamısan və sənin ağzında Rəbbin sözü həqiqətdir. Fəsil 18 Uzun müddət sonra Quraqlığın üçüncü ilində İlyaya Rəbbin bu sözü nazil oldu. Get, əxaba görün, mən torpağın üstünə yağış verəcəyəm. İlya əxaba görünmək üçün getdi. O vaxt Samirədə qıtlıq ağır idi. Əxab saray rəisi Obədyanı çağırdı. Obədya Rəbdən çox qorxurdu. İzabel Rəbbin peyğəmbərlərini qıran zaman, Obədya peyğəmbərlərdən 100 nəfəri aparıb, onları 50-50 mağarada gizlətmişdi, çörək və su ilə də təmin etmişdi. Əxab Obədya dedi, Ölkədə olan bütün su bulaqlarına və dərələrə get, bəlkə ot tapdıq. Atları və qatırları salamat saxladıq və heyvanların bir azını öldürməyə də məcbur qalmadıq. Onlar ölkəni aralarında böldürər ki, hər tərəfi axtarsınlar. Əxab ayrıca bir yolla, Obədya da ayrıca ayrı bir yolla getdi. Obədya yolda ikən İlya ona rast gəldi. O, İlyanı tanıdı və üzü üstə yerə düşüb dedi, Ağam İlya, aya bu, sən özünsən? İlya dedi, Mənəm, Get ağana de ki, İlya buradadır. O dedi, Nə günah etmişəm ki, mən qulunu öldürmək üçün Əxabın əlinə verirsən. Var olan tarın Rəbbə and olsun ki, ağam səni axtarmağa adam göndərmədiyi bir millət ya da bir məmləkət qalmayıb. Onlar o burada deyil dedikləri vaxt, həmin padişahlığa və millətə səni tapmadıqlarına and içdirdi. Və indi sən deyirsən, get ağana de ki, İlya buradadır. Sənin yanından getdiyin vaxt, Rəbbin ruhu səni bilmədiyin bir yerə aparacaq, mən də gedib Axaba bildirəndə o səni tapmayacaq və məni öldürəcək. Hərçənd bu qulun mən cavanlığımdan bəri Rəbdən qorxuram. İzabel Rəbbin peyğəmbərlərini qıran zaman məcər mənim etdiyim iş ağama bildirilmədi. Mən onda Rəbbin peyğəmbərlərindən 100 nəfəri 50-50 mağarada gizlətdim və onları çörək və su ilə təmin etdim. Və indi sən deyirsən, get ağana de ki, İlya buradadır. O məni öldürər. İlya dedi, Hüzurunda durduğum var olan qoşunların Rəbbinə and olsun ki, bu gün doğrudan da özümü ona göstərəcəyəm. Obədiya Əxabın pişvazına çıxdı və ona hər şey dedi. Əxab da İlyanın görüşüyünə gəldi. Əxab İlyanı görəndə ondan soruşdu, Aya bu sən özünsən, Ey İsraili dərdə salan adam! O cavab verdi, İsraili mən yox, sən və atanın evi dərdə salıbsınız. Siz Rəbbin əmrlərindən dönüb, bəəl bütlərinin dalınca gedibsiniz. İndi bütün İsraililəri mənim üçün Kərmel dağına çağırtdır. Onlarla İzabelin süfrəsində yemək yiyən 450 bəəl peyğəmbərini və 400 ilahə əşəra peyğəmbərini də yığ. Əxab bütün İsrail övladlarına xəbər göndərib onları peyğəmbərlərlə birlikdə Kərmel dağına çağırtdırdı. İlya bütün xalqın yanına gəlib dedi, Daha nə vaxta qədər? İki tərəf arasında ləngəyəcəksiniz. Əgər Rəbb tarıdır, ona peyrəb olun. Yox, əgər Bəəl tarıdır, onda onun dalınca gedin. Xalq onun sözünə cavab vermədi. O vaxt İlya xalqa dedi, Rəbbin peyğəmbərlərindən təkcə mən qalmışam. Amma Bəəlin peyğəmbərləri 450 nəfər deyirlər. İndi qoy bizə 2 öküz verilsin. Qoy onlar özləri üçün bir öküz seçsinlər, onu doğrayıb odunların üstünə qoysunlar, lakin od vurmasınlar. Mən də ayrı öküzü hazırlayıb onu odunların üstünə qoyacağam. Ancaq od vurmayacaq. Siz öz Allahınızın adını çağırın, mən də Rəbbin adını çağıracağam. İndi qoy bizə 2 öküz verilsin. Qoy onlar özləri üçün bir öküz seçsinlər, onu doğrayıb odunların üstünə qoysunlar, lakin od vurmasınlar. Mən də ayrı öküzü hazırlayıb onu odunların üstünə qoyacağam, ancaq od vurmayacağam. Siz Öz Allahınızın adını çağırın, mən də Rəbbin adını çağıracağam. O tarı ki, odla cavab versə, tarı odur. Bütün xalq cavab verib dedi, yaxşı sözdür. İlya Bəəl peyğəmbərlərinə dedi, Bir öküzü özünüz üçün seçin və məndən əvvəl onu hazırlayın. Çünki siz çoxsunuz. Siz öz Allahınızın adını çağırın, lakin od vurmayın. Onlar özlərinə verilən öküzü götürüb hazırladılar və səhərdən gün ortaya qədər Bəlin adını çağırıb deyirdilər, Hey Bəl, bizə cavab ver. Amma heç səs soraq yox idi. Onlar düzətdikləri qurbancahan ətrafında atılıb düşdülər. Gün orta olanda İlya onları lağa qoyub dedi, Onu uca səslə çağırın, çünki o bir Allahdır. Ya fikrə gedib, ya da ayaq yolundadır. Bəlkə də səfərə çıxmış. Mümkündür yatmış olsun və onu oyatmaq lazımdır. Onlar uca səslə çağırdılar və rüsumlarına görə bədənlərindən qan axana qədər qılınc və nizələrlə özlərini yaraladılar. Gün orta keçincə, axşam qurbanı təqdim olunan vaxta qədər coşub dəlilik etdilər. Amma nə bir səs soraq, nə də bir qulaqasan var idi. O vaxt İlya bütün xalqa dedi, Mənim yanıma gəlin. Bütün xalq onun yanına gəldi. O, Rəbbin dağıdılmış qurbancahını təmir etdi. İlya, Yəqub oğulları qəbilələrinin sayına görə 12 daş götürdü. Çünki Yəquba Rəbbin sözü nazil olub demişdi, sənin adın İsrail olacaq. İlya daşlarla Rəbbin adına bir qurbancah tikdi. O qurbancahın ətrafında 2 ölçü toxum tutacaq qədər bir xəndək düzəltdi. Sonra odunları düzdü. Öküzü doğrayıb odunların üstünə qoydu və dedi, Onu 4 səhəng su ilə doldurun. Suyu yandırma qurbanının və odunların üstünə tökün. Sonra o dedi, İkinci dəfə edin. Onlar ikinci dəfə etdilər. O dedi, Üçüncü dəfə edin. Onlar üçüncü dəfə etdilər. Su qurbancahın ətrafına axdı və xəndəq də su ilə doldu. Axşam qurbanı təqdim edilən vaxt İlya Peyğəmbər yaxın gəlib dedi, Ey İbrahimin, İshağın və İsrailin tarzı Rəbb! Qoy bu gün bilinsin ki, İsraildə sən tarısan və mən sənin qulunam. Bütün bu işləri də sənin sözünlə etdim. Mənə cavab ver, ya Rəb, mənə cavab ver. Qoy bu xalq bilsin ki, sən tarısan, ya Rəb, və onların ürəyini özünə tərəf döndəribsən. O vaxt Rəbbin odu nazil oldu və yandırma qurbanını, odunları, daşları və torpağı yandırıb yaxdı və xəndəqdə olan suyu qurutdu. Bütün xalq bunu görəndə üzü üstə düşüb dedilər, Rəb tarıdır, Rəb tarıdır. O vaxt İlya onlara dedi, Bəl peyğəmbərlərini tutun, qoymayın onlardan bir nəfər də qaçsın. Onları tutdular. İlya onları Qişon dərəsinə endirib orada öldürdü. İlya Əxaba dedi, Get, yeyib iç, çünki güclü yağışın səsi gəlir. Əxab yeyib içməyə getdi. Lakin İlya Kərmel dağının təpəsinə çıxdı. Yerə əyilib, Üzünü dizləri arasına qoydu. Nökərinə dedi, İndi çıx və dəhəniz tərəfinə bax. Nökər qartlı və diqqətlə baxıb dedi, Bir şey yoxdur. İlya 7 dəfə ona cinə get dedi. 7-ci dəfə gedəndə nökər dedi, Bax, dəhənizdən insan ovucu boyda, Kiçik bir bulud çıxır. İlya dedi, get əxaba de, arabanı qoşub aşağı en ki, yağış sənə mane olmasın. Biraz keçməmişdi ki, göylər buludlarla qaraldı. Külə gəsdi və güclü yağış yağmağa başladı. Əxab arabaya minib Yizreylə getdi. İlyaya Rəbbin qüvvəti gəldi və o kəmərini bağlayıb Əxabın qabağında Yizreylə girəcəyinə qədər qaçdı. Fəsil 19 Əxab İlyanın etdiyi bütün işləri və onun necə bütün peyğəmbərləri qılıncla öldürdüyünü İzebelə danışdı. İzebel İlyanın yanına qasid göndərib dedi, Sabah bu vaxtacaq, əgər mən səni onların gününə salmasam, qoy Allahlar mənə belə və bundan bətərini etsinlər. İlya qorxdu və qalxıb canını qurtarmaq üçün Yahudaya aid olan bir şibaya gəldi. Nökərini orada qoyub, özü çöldə bir gündük yol getdi. Və gəlib bir süpürcə botasının altında oturdu və canına ölüm arzu edib dedi, Bəsdir, ya Rəb, indi mənim canımı al, çünki mən atalarımdan yaxşı deyiləm. O, süpürcə botasının altında uzanıb yuxuya getdi. Bax, bu zaman bir mələk ona toxunub dedi, Qalx, yemək ye. İlya baxıb gördü ki, başının kənarında isti daş üstündə pişən bir kökə və bir bardaq su var. O, yeyib içdi və cinə yuxuya getdi. Rəbbin mələyi cinə gəldi və ona toxunub dedi, Qalx, yemək ye, çünki yol sənin üçün çox uzundur. O, qalxdı və yeyib içdi. Yeməyin gücü ilə 40 gün 40 gecə tarının dağı Xorebə qədər getdi. İlya oradakı mağaraya girdi və gecəni orada qaldı. Bax, Rəbbin sözü nazil olub dedi, İlya, burada nə edirsən? İlya dedi, Mən qoşunların tarısı Rəbb üçün çox qeyrət göstərdim, çünki İsrail övladları sənin əhdini tərk ediblər, qurbancahlarını dağıdıblar və peyğəmbərlərini qılıncla öldürüblər. Təkcə mən qalmışam və onlar məni də axtarırlar ki, canımı alsınlar. O dedi, Çıx dağda Rəbbin huzurundadır. Və bax, Rəbb oradan keçirdi. Dağları yaran və Rəbbin qabağında qayaları parçalayan böyük və güclü bir külək əsirdi. Ancaq Rəbb küləkdə deyildi. Küləkdən sonra zəlzələ oldu, amma Rəbb zəlzələdə də deyildi. Zəlzələdən sonra od düşdü, amma Rəbb odda da deyildi. Oddan sonra xəfif bir səs gəldi. İlya bunu eşidəndə üzünü cübbəsi ilə örtdü və çıxıb mağaranın ağzında dayandı. Bir səs ona dedi, İlya, burada nə edirsən? İlya dedi, Mən qoşunların tarısı Rəbb üçün çox qeyrət göstərdim. Çünki İsrail övladları sənin əhdini tərk ediblər, qurbancahlarını dağıdıblar və peyğəmbərlərini qılıncla öldürüblər. Təkcə mən qalmışam, məni də axtarırlar ki, canımı alsınlar. Rəbb ona dedi, Qalx yolunla Dəməşq səhrasına qayıt. Oraya çatanda Xəzaeli Əram üstündə padişah olmaq üçün məsh et. Nimşi oğlu Yeyhunu da gərək İsrail üstündə padişah olmaq üçün məsh edəsən. Abel Mixoladan olan Şafat oğlu Elişəyi də öz yerinə peyğəmbər olmaq üçün məzh et. Xəzailin qılıncından qurtaranı Yeyhu öldürəcək. Yeyhunun qılıncından qurtaranı Elişə öldürəcək. Ancaq mən İsraildə 7000 adamı qoruyub saxlamışam. Bütün onları ki, Bəəlin qabağında dizə düşməyiblər və onun ağzını öpməyiblər. İlya oranı tərk etdi və Şafat oğlu Elişəyi tapdı. O, yer şoxumlayırdı. Qabağında 12 cüt öküz var idi və özü 12-ci cüt öküzü sürürdü. İlya Elişəyin yanından keçəndə cübbəsini onun üstünə atdı. Elişə öküzləri qoyub İlyanın dalınca qaçdı və dedi, Qoy gedib ata-anamı öpüm, sonra sənin dalınca gələrəm. İlya ona dedi, Geri qayıt, məgər mən sənə nə etdim? Elişə onun ardından geri qayıtdı. Öz bir cüt öküzünü götürüb onları qurban kəsdi. Öküzləri çotanın təxləri ilə pişirib, ətlərini xalqa verdi və onlar yedilər. Sonra qalxıb İlyanın dalınca getdi və ona xidmət etdi. Fəsil 20 Aram patişahı Ben-Hədəd bütün qoşununu yığdı. Onunla birlikdə 32 patişah, atlar və döyüş arabaları var. Ben-Hədəd gəlib Samirəni mühasirəyə aldı və şəhərə hücum etdi. O şəhərə İsrail patişahı Əxabın yanına qasidlər göndərib dedi, Ben-Hədəd belə deyir, Sənin qızıl gümüşün mənimdir. Arvadlarının və övladlarının lap gözəli də mənimdir. İsrail patişahı cavab verib dedi, Ağam patişah, sənin dediyin kimi özün və hər nəyin var sənindir. Qasidlər cinə gəlib dedilər, Ben-Hədəd belə deyir, Hərçən ki, sənə qızıl gümüşünü, arvadlarını və oğullarını mənə ver deyib xəbər göndərdiyim, Ancaq sabah bu vaxt adamlarımı sənin yanına göndərəcəyəm. Evini və əyanlarının saraylarını axtaracaqlar və sənin xoşuna gələn hər şeyi götürüb gətirəcəklər. İsrail patişahı ölkənin bütün axsaqqallarını çağırıb dedi, Görün bu adam necə pislik axtarır. Arvadlarımı, oğullarımı, qızıl gümüşümü məndən tələb etdi. Mən ona yox demədim. Bütün axsaqqallar və xalq ona dedilər, qulaq asma, razı da olma. O, Ben-Hədədin qasidlərinə dedi, Ağam patişaha deyin, bu qulundan əvvəlcə istədiyin hər şeyi verərəm, ancaq bunu edə bilməyəcəyim. Qasidlər gedib onun sözünü çatdırdılar. Ben-Hədəd ona xəbər göndərib dedi, Əgər Samirə torpağı mənim dalımca gedən qoşunun ovucularını doldurmağa bəs etsə, qoy Allahlar mənə belə və bundan bətərini etsinlər. İsrail patişahı cavab verib dedi, Deyin, zirəhini geymədən əvvəl yox, Soyunandan sonra fəxr etsin. Ben-Hədəd bu sözü eşidəndə, padşahlarla birlikdə çardaqlarda şərab içirdi. O, əskərlərinə dedi, sıraya düzülün. Onlar şəhərin müqabilində sıraya düzüldülər. Bu vaxt bir peyğəmbər, İsrail patişahı Əxabın yanına gəlib dedi, Rəbb belə deyir, Bütün bu böyük qoşunu görürsən, Bax, bu gün onları sənə təslim edəcəyəm və biləcəksən ki, Rəbb mənəm. Əxab dedi, kimin vasitəsilə? O dedi, Rəbb belə deyir. Vilayət başçılarının xidmətində olan icidlərin vasitəsilə bunu edəcəyəm. O vaxt Əxab soruşdu, döyüşü kim başlayacaq? O cavab verdi, sən. Sonra Əxab vilayət başçılarının icidlərini sıraya düzdü. Onlar 232 nəfər idilər. Onlardan sonra orada olan xalqın hamısını, hətta bütün İsrail övladlarını sıraya düzdü. Onlar 7000 nəfər idilər. Onlar günorta oradan çıxdılar. Ben-Hədəd və ona kömək edən 32 padişah çardaqlarda içib keflənmişdilər. Əvvəl vilayət başçılarının icidləri çıxdılar. Ben-Hədədin göndərdiyi casuslar ona dedilər, Samirədən adamlar çıxıb. O dedi, əgər sülh üçün çıxıblar, onları diri tutun. Əgər döyüş üçün çıxıblar, cinə onları diri tutun. O vaxt bu adamlar, yəni həm vilayət başçılarının icidləri, həm də onların dalınca gələn qoşun artıq şəhərdən çıxmışdı. Onlardan hər biri qabağında duranı vurdu. Əramlılar qaçdılar və İsraillilər onları təqib etdilər. Əram padişahı Ben-Hədəd at üstündə atlıları ilə birlikdə qaçıb qurtardı. İsrail padişahı oradan çıxıb atlara və döyüş arabalarına hücum etdi və əramlıları böyük bir şəkildə qılıncdan keçirdi. Həmin peyğəmbər İsrail padişahının yanına gəlib ona dedi, get özünü möhkəmləndir, gör ki, nə etməlisən? Çünki bahar gələndə Əram padişahı cinə sənin üstünə gələcək. Əram padişahının əyanları ona deyirdilər, İsraillərin Allahı dağlar Allahlarıdır. Buna görə də bizdən daha qüvvətli idilər. Onlarla hamar bölgədə vuruşsaq, hətmən onlardan qüvvətli olacağıq. Belə et, padişahların hər birini vəzifəsindən götür və onların yerinə valilər təyin et. Sən də at yerinə at, araba yerinə araba qoyub, itirdiyin qoşun kimi özün üçün bir qoşun düzək ki, biz onların ziddinə hamar bölgədə vuruşaq. Hətmən biz onlardan daha qüvvətli olacaq. Ben-Hədəd onların sözünə qulaq asdı və belə etdi. Bahar gələndə Ben-Hədəd əramlıları yığdı və İsraillilərlə vuruşmaq üçün Əfəqə tərəf getdi. İsrail övladları da yığıldılar. Azuqə hazırladılar və onların pişvazına getdilər. İsrail övladları onların qabağında iki kiçik keçi sürüsü kimi ordugah qurdular. Lakin əramlılar ölkəni doldurdular. Bir tarı adamı İsrail padişahının yanına gəlib dedi, Rəbb elə deyir, əramlılar deyirlər ki, Rəbb dağlar tarısıdır, ovalar tarısı deyil. Buna görə də mən bu böyük qoşunu sənə təslim edəcəyəm və biləcəksiniz ki, Rəbb mənəm. Onlar bir-birlərinin qabağında 7 gün ordugahda qaldılar. 7-ci gün döyüş başlandı. İsrail övladları bir gündə əramlıların piyada qoşunundan 100,000 nəfəri qırdılar. Onların qalanları Əfəqə şəhərin içinə qaçdılar. Şəhərin divarı qalan 27,000 nəfərin üstünə yıxıldı. Ben Hadad şəhərə qaçıb içəri bir otağa girdi. Əyanları ona dedilər, biz eşitmişik ki, İsrail padişahları mərhəmətli padişahlarmış. Gəlin bellərimizə çul, başlarımıza ip sarıyaq və İsrail padişahının yanına gedək, bəlkə o səni sağ buraxar. Onlar bellərinə çul, başlarına ip bağladılar və gəlib İsrail padişahına dedilər, qulun Ben Hədəd deyir, yalvarıram məni sağ buraq. İsrail padişahı dedi, məgər o hələ də sağdır, o mənim qardaşımdır. Bu adamlar bir əlamət gözləyirdilər. Padişahın sözünü yaxşı əlamət sayıb, cəld dedilər, Ben Hədəd sənin qardaşındır. O dedi, gedin onu gətirin. Ben Hədəd onun yanına gəldi və o, Ben Hədədi öz döyüş arabasına mindirdi. Ben Hədəd ona dedi, mənim atamın sənin atandan aldığı şəhərləri geri qaytarıram. Atamın Samirədə düzəltdiyi kimi sən də Dəməşqdə özün üçün bazarlar düzəldərsən. Əxab dedi, bu əhdlə səni sağ buraxacaqam. Beləcə Ben Hədədlə əhd bağlayıb onu azad buraxdı. Peyğəmbərlərdən olan bir nəfər Rəbbin sözü ilə öz yoldaşına dedi, xayiş edirəm məni vur. Lakin o adam onu vurmaq istəmədi. O vaxt Peyğəmbər o adama dedi, İndi ki, sən Rəbbin sözünə qulaq asmadın, bax, mənim yanımdan ayrıldıqda bir şir səni öldürəcək. Peyğəmbərin yanından ayrıldıqda bir şir ona rast gəlib onu öldürdü. Peyğəmbər ayrı bir adam tapıb ona dedi, xayiş edirəm məni vur. O adam Peyğəmbəri vurub yaraladı. Peyğəmbər getdi və gözlərini bir örtüklə örtüb qiyafəsini dəyişdi və padişahın yolu üstündə dayandı. Padişah keçəndə onu səsləyib dedi, bu qulun döyüş ortasına girmişdi, bax, bir adam kənara çəkildi və mənim yanıma bir nəfər gətirib dedi, bu adamı güd, əgər aradan çıxsa, əvəzində ya canını verəcəksən, ya da bir talant gümüş. Bu qulun orada burada məşğul olarkən o yanımdan qaçdı. İsrail padişahı bu adama dedi, hökmün elə də olmalıdır, özün qərar veribsən. O cəl gözlərindən örtüyü götürdü, İsrail padişahı gördü ki, o peyğəmbərlərdən biridir. O İsrail padişahına dedi, Rəbb belə deyir. Mənim ölümə lənət etdiyim adamı sən əldən buraxdın. Buna görə də onun yerinə sən öləcəksən və onun xalqının başına gələcək işlər sənin xalqının başına gələcək. İsrail padişahı qaşqabaqlı və qəzəbli Samirədə olan sarayına gəldi. Fəsil 21. Yizrəldə Samirə padişahı Əxabın sarayının yanında Yizrəlli Nabut adlı birinin bir üzüm bağı var idi. Bir gün Əxab Nabutla danışıb ona dedi, üzüm bağını mənə ver ki, oranı özüm üçün bostan edim. Çünki sarayıma yaxındır. Mən onun əvəzinə sənə daha yaxşı bağ verərəm, ya da əgər mayilsən, onun dəyərini sənə pulla verərəm. Lakin Nabot Əxaba dedi, Rəbb məndən iraq etsin ki, atalarımın mirasını sənə verim. Əxab sarayına qaşqabaqlı və qəzəbli gəldi. Çünki Yizrəlli Nabot ona demişdi ki, atalarımın mirasını sənə vermərəm. O yatağı üstünə uzanıb, üzünü çevirdi və yemək yemədi. Arvadı İzabel yanına gəlib ondan soruşdu, Niyə qanın qaradır, heç yemək də yemirsən? O cavab verdi, Mən Yizreli Nabutla danışıb ona dedim, üzüm bağını pulla mənə sat ya da istəyəsən onun əvəzində sənə başqa üzüm bağı verərəm. Amma o cavab verdi, üzüm bağımı sənə vermərəm. Arvadı Zəbel ondan soruşdu, Sən İsrail üstündə beləcə padişahlıq edirsən? Qalx yemək ye, ürəyini sıxma. Yizreli Nabutun üzüm bağını mən sənə verirəm. O, Əxabın adından məktublar yazdı və onları Əxabın möhürü ilə möhürlədi. Nabutun şəhərində onunla birlikdə yaşayan axsaqqallara və əyanlara məktublar göndərdi. Zəbel məktublarda belə yazdı. Oruc elan edin və Nabotu xalqın arasında yuxarı başda əyləşdirin. İki nəfər dəyərsiz adamı onun qabağında oturdun və onlar onun ziddinə şahidlik edib desinlər, sən həm tarıya, həm də padişaha lənət etdin. Sonra onu bayra çıxardın və ölənə qədər daşa basın. Nabotun yaşadığı şəhərin adamları, Orada yaşayan axsaqqallar və əyanlar İzabelin onlara göndərdiyi məktublarda yazdığı kimi etdilər. Onlar oruc elan etdilər və Nabotu xalqın arasında yuxarı başda əyləşdirdilər. İki nəfər dəyərsiz adam gəlib onun qabağında oturdu. Onlar xalqın qabağında Nabotun ziddinə şahidlik edib dedilər, Nabot həm tarını, həm də padişahı lənətlədi. Sonra onu şəhərin bayırına çıxartdılar və daşa basıb öldürdülər. Onlar İzabelə xəbər göndərib dedilər, Nabot ölənəcək daşa basılıb. İzabel Nabotun daşa basılıb öldüyünü eşidəndə Əxaba dedi, Qalx Yizreli Nabotun üzüm bağını ki istəmədi onu sənə pulla versin, Özünə mülk götür, çünki Nabot sağ deyil, ölüb. Əxab Nabotun öldüyünü eşidəndə qatdı ki, Yizreli Nabotun üzüm bağına getsin və oranı özünə mülk götürsün. O vaxt Tişbeli İlyaya Rəbbim bu sözü nazil oldu. Qalx Samirədə İsrail padişahı Əxabın pişvazına get. O, Nabotun üzüm bağındadır. Gedib ki, oranı özünə götürsün. Sən onunla danışıb ona de ki, Rəbb belə deyil. Adam öldürüb özünə mülk də götürürsən. Sonra ona de ki, Rəbb belə deyil. Nabotun qanını itlər harada yaladılar, Sənin qanını da orada yalayacaqlar. Əxab İlyadan soruşdu, Ey düşmənim, nəhayət məni də tapdın? O cavab verdi, Səni də tapdım, çünki sən Rəbbin gözündə özünü şərarət etməyə satıbsan. Bax, Sənin üstünə bəla gətirəcəyəm, səni yandırıb məhv edəcəyəm. İsraildə Əxabın nəslindən hər erkək cinsini istər qul olsun, istər azad kəsib atacağam. Mən sənin evini Nebat oğlu Yerobamın evi kimi, Əxiya oğlu Bəşanın evi kimi edəcəyəm. Çünki sən İsrailə günah etdirməklə məni qəzəbləndirdin. Rəbb İzabel barədə danışıb dedi, İzrail duvarının içerisinde İzebeli itler yiyecekler. Ahab'ın neslinden şehirde öleni itler, çölde öleni de göylerin kuşları yiyecek. Hakikaten Ahab kimi Rabbin gözünde şararet etmeye özünü satan hala olmamıştı. Çünkü arvadı İzebel onu buna tehriç edirdi. Ahab Emorluların ettiği kimi bütlere peyrev olmakta çok iğrenç işler etti. Rab Emorluları İsrail övladlarının kabağından kovmuştu. Ahab bu sözleri eşidende paltarını cırıp aynine çulcaydı. O oruç tutup çulda yattı ve yavaş gedemlerle getdi. O vaxt Tişbeli İlyaya Rabbim bu sözü nazil oldu. Görürsen Ahab benim huzurumda necə özünü alçaldıb? Qabağımda özünü alçatdığı üçün mən bu bəlanı onun dövründə göndərməyəcəyəm. Amma oğlunun dövründə bu bəlanı onun evinə göndərəcəyəm. Fəsil 22 3 il keçdi. Bu müddətdə Aramla İsrail arasında müharibə getmirdi. 3-cü ildə Yahuda padişahı Yehoşafat İsrail padişahının yanına gəldi. İsrail padişahı əyanlarına dedi: "Aya bilirsiniz ki Ramot Cilad bizimdir və biz heç nə etmirik ki onu Aram padişahın əlindən geri alaq?" Sonra o Yehoşafatdan soruşdu: "Aya sən mənimlə birlikdə Ramot Cilada gedərsən ki onlarla savaşaq?" Yehoşafat İsrail padişahına cavab verdi: "Məni özün kimi, xalqımı xalqın kimi, atlarımı atların kimi hesab et." Yehoşafat yenə İsrail padişahına dedi: "Əvvəlcə görək Rəbbin sözü nədir?" İsrail padişahı 400-ə qədər peyğəmbəri yığdı və onlardan soruşdu: "Vuruşmaq üçün Ramot Cilada gedim ya getməyim?" Onlar dedilər: "Get, Rəbb onu padişaha təslim edəcək." Yehoşafat soruşdu: "Burada olanlardan başqa Rəbbin bir peyğəmbəri yoxdur ki, ondan soruşaq?" İsrail padişahı Yehoşafata dedi: "Rəbdən soruşmaq üçün bir nəfər də var, Yimla oğlu Mikaya, ancaq mənim ondan zəhləm gedir, çünki yaxşılığıma yox, pisliyimə peyğəmbərli gedir." Yehoşafat dedi: "Qoy padişah belə deməsin." İsrail padişahı bir saray xidmətçisini çağırıb dedi: "Tez Yimla oğlu Mikayanı buraya gətir." İsrail padişahı və Yahuda padişahı Yehoşafat Samirə dərvazasının girəcəyindəki xərmən yerində şahlıq libası geymiş halda hər biri öz təxtində oturmuşdu və bütün peyğəmbərlər onların qabağında nəbilik edirdilər. Kenəna oğlu Sidqiya özünə dəmir buynuzlar düzəldib dedi: "Rəbb belə deyir, Əramlıları qırıb qurtarana qədər onları bunlarla buynuzlayacaqsan." Bütün peyğəmbərlər də nəbilik edib deyirdilər: "Ramot Cilada get, qalib gələcəksən, çünki Rəbb onu padişaha təslim edəcək." O qasid ki, Mikayanı çağırmaq üçün getmişdi, onunla danışıb ona dedi: "Bax, peyğəmbərlər padişaha birlikdə xoş sözlər deyirlər. Qoy sənin sözün də onlardan birinin sözü kimi olsun və xoş danış." Mikaya dedi, var olan Rəbbə and olsun ki, Rəbb mənə nə desə, onu deyəcəyəm. O, padişahın yanına gəldikdə, padişah ona dedi, Mikaya, vuruşmaq üçün Ramot Gilada gedək, yoxsa getməyək? Mikaya ona dedi, get, qalib gələcəksən, Rəbb onu padişaha təslim edəcək. Padişah ona dedi, sənə neçə dəfə gərək and içdirim ki, mənə Rəbbin adında həqiqətdən başqa bir şey deməyəsən. Mikaya dedi, mən gördüm ki, bütün İsraillilər dağlar üstündə çobanı olmayan sürü kimi səpələniblər. Rəbb dedi, onların ağası yoxdur. Qoy hər biri salamat öz evinə qayıtsın. İsrail padişahı Yehoşafata dedi, məgər sənə demədim ki, o mənim yaxşılığıma yox, pisliyimə nə bilik edəcək. Mikaya dedi, o vaxt Rəbbin sözünü eşit. Mən Rəbbi gördüm ki, öz təxtində oturub və bütün göylər qoşunu onun sağında və solunda durublar. Rəbb soruşdu, Əxabı kim tovlayacaq ki, Ramot Gilada gedib həlak olsun? Biri elə dedi, o biri belə. O vaxt bir ruh irəli gəlib Rəbbin qabağında dayandı və dedi, mən onu tovlayaram. Rəbb ona dedi, necə? O cavab verdi, mən gedib bütün peyğəmbərlərin ağzında yalancı bir ruh olaram. Rəbb dedi, sən onu tovlayacaqsan və bunu bacarırsan, get və belə et. Bəs indi bax, Rəbb sənin bütün bu peyğəmbərlərinin ağzına yalancı bir ruh qoyub. Rəbb sənin başına bəla gətirməyi elan edib. O vaxt, Kənəna oğlu Sidqiya yaxınlaşdı və Mikayanın yanağına vurub soruşdu, Rəbbin ruhu məndən sənə necə keçdi ki, sənə danışsın? Mikaya cavab verdi, bax, sən bunu o gün görəcəksən ki, gizlənmək üçün içəri otağa girirsən. İsrail padişahı əmr etdi, Mikayanı götürün, onu şəhər rəisi Amonun və padişahın oğlu Yuaşın yanına göndərin. Onlara deyin ki, padişah belə deyir. Bu adamı zindana atın və mən salamat qayıdana qədər ona ancaq o qədər çörək və su verin ki, ölməsin. Mikaya dedi, əgər sən salamat qaydasan, Rəbb mənim vasitəmlə danışmayıbdır. Sonra dedi, ey cəmat, hamınız eşidin. İsrail padişahı və Yahuda padişahı Yehoşafat, Ramot Gilad'ın ziddinə getdilər. İsrail padişahı Yehoşafata dedi, mən qiyafəmi dəyişib döyüşə girəcəyəm, lakin sən öz şahlıq paltarını giy. Beləcə, İsrail padişahı qiyafəsini dəyişib döyüşə girdi. Aram padişahı öz döyüş arabalarının 32 başçısına əmr edib demişdi, nə kiçiklə, nə də böyüklə vuruşun, fəqət İsrail padişahı ilə döyüşə girin. Döyüş arabalarının başçıları Yehoşafatı görəndə dedilər, yəqin İsrail padişahı budur. Dönüb onunla vuruşmağa getdilər. O vaxt Yehoşafat çığırdı. döyüş arabalarının başçıları onun İsrail padişahı olmadığını görəndə dalınca getməyib geri qayıtdılar. Bir adam nişan almadan kaman çəkib İsrail padişahını zirehinin birləşdiyi yerdən vurdu. Padişah arabacısına dedi, döndər və məni döyüşdən çıxart, çünki ağır yaralanmışam. O gün döyüş qızışdı. Padişah öz döyüş arabasında əramlıların qabağında dayandı və axşam o öldü. Döyüş arabası onun yarasının qanına bulaşdı. Günəş batmaqda ikən ordugahın içində car çəkildi. Hər kəs öz şəhərinə, hər kəs öz ölkəsinə. Beləcə padişah öldü və onu Samirəyə gətirib orada bastırdılar. Arabanı Samirə hovuzunun suyunda yudular və Rəbbin dediyi sözə görə itlər onun qanını yaladılar. Bu hovuzda fahişələr yuyunardı. Əxabın qalan işləri və onun etdiyi hər şey, fil dişindən bəzədiyi saray və tikdiyi bütün şəhərlər barədə məgər İsrail padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıb. Beləcə, Əxab ölüb ataları ilə yatdı və yerinə oğlu Əxəziya padişah oldu. İsrail padişahı Əxabın padişahlığının 4-cü ilində Asa oğlu Yehoşafat Yahuda üstündə padişahlıq etdi. Yehoşafat padişah olduğu vaxt 35 yaşında idi. O, Orşəlimdə 25 il padişahlıq etdi. Anasının adı Şilxi qızı Əzuba idi. O, atası Asanın yolu ilə getdi və ondan azmayıb Rəbbin gözündə düz olan işlər etdi. Ancaq pərəstişgahlar aradan qaldırılmadı və xalq hələ də bu pərəstişgahlarda qurban gətirib buxur yandırır. Yehoşafat İsrail padişahı ilə sülh içində yaşadı. Yehoşafatın qalan işləri, onun göstərdiyi qüvvət və necə döyüşdüyü barədə məcər Yahuda padişahlarının salnamələr kitabında yazılmayıbdır. O kişi fahişələri ki, atası Asanın zamanından qalmışdı, ölkədən qovdu. Edomda padişah yox idi. Bir canişin orada hökmranlıq edirdi. Yehoşafat tərşiş gəmiləri düzəltdi ki, qızıl dalınca Ofirə getsinlər. Amma gedə bilmədilər, çünki gəmilər Esyon-Geberdə sındı. O vaxt Əxab oğlu Əxəziya Yehoşafata dedi, qoy gəmilərdə sənin adamlarınla birlikdə mənim adamlarım da getsinlər. Lakin Yehoşafat razı olmadı. Yehoşafat ölüb ataları ilə yatdı və atası Davudun şəhərində atalarının yanına bastırıldı. Onun yerinə oğlu Yehoram padişah oldu. Yahuda padişahı Yehoşafatın padişahlığının 17-ci ilində Əxab oğlu Əxəziya Samirədə İsrail üstündə padişah oldu. O, 2 il İsrail üstündə padişahlıq etdi. Əxəziya Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi. Ata-anasının və İsrailə günah etdirmiş Nebat oğlu Yerobamın yolu ilə getdi. Əxəziya atasının etdiyi kimi, Bəələ qulluq edib ona pərəstiş etdi və İsrailin tarısı Rəbbi qəzəbləndirdi.